Akirono kajokak, kwapi wadi kator Matayo loka launan. Matayo esulalo sodit. Itabo loka turio nuka Yesu Kristo, okoku loka Daudi, okoku loka Abraham. Abraham kauri Isaka. Isaka kauri Yakobu. Yakobu kauri Yuda kaike Nachan. Yuda kauri Perez ka Sera kama ka Tamar. Perez kauri Kesuron. Kesuron kauri Ram. Ram kauri Aminadab. Aminadab kauri Nason. Nason kauri Salomon. Salomon kauri Boaz kama ka Rakab. Boaz kauri Obed kama ka Rusi. Obedida kauri Yese. Yese kauri Daudi ekabaka. Daudi kauri Solomon kama ka ngina kerai Aberna ka Uria. Solomon kauri Rekoboam. Rekoboam kauri Abia. Abia kauri Asa. Asa kauri Yekosapat. Yekosapat kauri Yoram. Yoram kauri Usia. Usia kauri Yotam. Yotam kauri Akas. Akas kauri Kesekia. Kesekia kauri Manase. Manase kauri Amon. Amon kauri Yosia. Yosia kauri Yekonia. Kaike Nachan. Apakna kaijo Reorio, Babylon. Kokau kaijo Reorio, Babylon. Abu Yekonia kauri Sealutiel. Sealutiel kauri Serubabel. Serubabel kauri Abiud. Abiud kauri Eliakim. Eliakim kauri Asor. Asor kauri Sadok. Sadok kauri Akim. Akim kauri Eliud. Eliud kauri Eliasar. Eliasar kauri Matan. Matan kauri Yakob. Yakob kauri Yosef. Ekileloka Mariam. Nauri Yesu loenyata Kristo. Kwa nini aturo kere ameon kaburam kiton Daudi emwasa turi atomon kanuongon. Ameon ka Daudi da kiton ajorero Babylon aturi atomon kanuongon. Ameon da kaijorero Babylon kiton Kristo aturi atomon kanuongon. Aurio naka Yesu Kristo ekonine. Keda o Yosefu ai sinere Mariam totoke. Koringa ejina kina. Kotaka ngesi eja yako ikinake moyo kalaonan. Kwenye ekileke Yosefu kine rai nyeni ngezi kaye ya narae korae kilo kilo edolit. Koma mekoto ai suru mngezi ileji. Kwenye nake omo mangun kwanyo kitaka nikinigese malaika loka ejaka edi koto maru jasit ebalebe.
Yosef okokuloka Daudi. Siri kiong aimanya Maria nara kepotuni. Rai naka imwero kalana. Deoni ngesiko kuyeni sapat, maikine ke kirori Yesu. Nara ngesi tajari ketunga kadia kanareta keji.
Iswamata inu kere, ziredo la kirot, nae nete jakai kamaka enabi ebe.
Kowany, epotuna bekot, idoni ko kuyeni sapat, maikine te ke kirori Emmanuel.
Apolo kebe, edeke jai kaoni, na kenyono Yosef kajo, Kiswama kwape kichora kina imaleka loka jakai kwa manya keberu. Mama buko jene ngezi aitudulu na uri aikoku yeni sabari kwa maya keke kirori Yesu. Matayo esulalo kiyareit. Na kia uri Yesu kobetele kemu loko yudaya kapasa nukakero deka baka. Kwa any kudulutu luka choa luke pute kwa kide Yerusalem kwa bala sebe.
Aibe jai ngol loke urio ekabaka loka yudayan.
Nara ikipo kanyutu a charitike kokide. Ido kiponit isio aimanges.
Nake pupu no kerode ekabaka ngun. Kiyalongongo kaluko Yerusalem da kere nepepe kangezi. Kutuko no kisase dotin lupeti kaike wadika kaluka itunga kere. Kingita na kesi netia uri kintai Kristo. Kulimo kisinges ebe.
Toma betele kem loka yudaya. Nari wadikate nabi kwa ngine be. Kajoda betele kem. Akwapuna kwa yuda. Mamirai lo edit. Kukwa polo kwa luka yuda. Narai koto makon. Elomine kaya itun. Lo ichoke ikatunga Israel.
Osodi ko nyaro kero de luka choa kayea. Ki nyiko ko ay ngitingit. Kesa paki na kitanyi kinori acherit. Ki juka kesi betele kem ko tema tiar.
Koloto ko mwati ko kukanyi kwa kin. Ki dauta hanyu nyes. Kite yente yunga kiro. Kete rengo la losi ay manyes.
Na ke daoni ata apupu na kionu ke kabaka. Koloto hidoko anyi. Ki ngarini ki kesa acherit ya na kia nyete kwa kide. Ai tudoni aboya kaibosi kanaja ikoku na kiani ata charity kiyalam kinos ayalam na ipolo noi loma sitogo ko ayuti koku kam mariam totoke ipirozi ko mata ngiz kusote ko pukosi ikeche boro luka kais ijai kis ngesi aina kineta esabu kalu kisupru nuno kalu esaete kusodi kikweya kesedeke kairu jasit ebe Sirike bongo si mameja ikero de, kubongo sobu keche keche roto. Na kedao nyata kesi aekari, kitaka nikine malaka loka jakari Yosefu koto maru jasit, kwa balebe.
Kwenye uko yangai kukukato toke, kukere ya Misiri. Kiboye kangina, haito lune kali mwakinia, nare koto kero damo unikoku amudiara.
Kwenye ungesi, koyangi kukukato toke kuare, kuloto Misiri, Kiboi kangina aitudo ni atwania kerode. Titiredo li akiot na kinete jakai kama kinabi ebe.
Abuka nyarao okokoka komisiri.
Kusodi na keanyu na kerode ebe amadata luka choa. Unyurikini noi kiyaki aitunga ayari duwe kere. Lusafa luke jasi betele king kwa idunya take da kere. Luke rasi luka ikari yari kalu mamedo lito ngulu. Kope jari apaka ya na kinyiko kinya ay ngitu kame jasi luka choa. Usodi, kitudo liki na kio na kinete nabi Yeremia ebe.
Apone kirarai eproto korama, ay buoro kakodia na epol. Ibuoro rakel ikedwe, kuma mechamonit ayatalakario na arai emamete.
Kwenye ketwa na kerode, kohany, itaka ni kine malaka loka jakari Yosefu kairu jasi, komisiri. Kwa balebe,
kwenye uko yanga iko kukato toke, kulota kwapuna ka Israel, narai atuakata lue motos ajana ka ikoku.
Kwenye ungesi, kwa yangi iko kukato toke, kudola kwapuna ka Israel. Kwenye nake pupu nyo ebe, erumu arekelao, yudaya ibosi naka kero de papake, kukurianari alositi ngina. Kusodi ikikwenye deke ngezi kairu jasit, kulota kwapuna ka Galilaya. Kuloto kiboye kino relo henya hata inasaret. Titerito doli kinyo akiona nerito inabin ebe.
Enyarao enasarayote.
Matayo esulalo kiuniet. Kaparesa kangun, kubuyo kana eke batisan. Elimono kini kamodi na kayudaya ebalebe.
Kitoro ni kinos nara apaja kana kakuj.
Nara ingolinge silo kinerai kama kaisaya ena bebe.
E protolo ka aloi woro ikamo dingebe. Kitemono kisi erotolo ka ejakait. Kitetnata ike sokono.
Konapene yoka na ngoli ekwelo ka julono kekala. Kamunyo kangabete keng. Ike nyamada kerase mase kaisikilo kais. Kusodete kolomo si mamejai. Luko Yerusalem kalu kaida ya kere. Kaluka akuwa pini kerenu dunyasi Yordan. Ibatisa ngesi kezi kochor Yordan. Kulimo norete akechedia kanareta. Kuyena keanyo na ngesi yepote iparisayo. Kaisaidi kayano lipuwa ibatisao. Kulimo kokesi ebe.
Yesa urunaka emusagan. Nga ibo kikwenyari yes akiranyura na ebu niti. Asokora atara ito ni ibusakinito aito runikini. Kwa bo siru wa mitu okotaono kus ebe. Ejayon Abrahamu papa ok. Nara ikalimo kini esebe. Ipedoredeke aitonyo ikini Abrahamu idue koto mamoru kano. Nati kwa pe kwa nada. Kwa ikinta epe atoro mineno kai kito. Aso, ngoli kito alo mamerai ara itonwe jok. Ijepario kachaka kina kimi. Abeit eengo ebatisa ikakipi kanuka aitoro nikini. Nyele buniti atupa kinengo ketele kare nkagogum. Mamu kebu sakinda koditi akemuk. batisa ingoli yes kemoyo lokalaunan ka akim ejeke ritei akanike epiari chut eke pejal etukono kini akimake odula onyei kwei agugu kakimina mam itudenyo
usodi konyo yesu kokalilaya obuyoro dari mameja yokana ai batisao onye kokoto yokana ai tikokin ebalebe
epuda jo ai batise ijoda ibuni mama kang
konye kobongo yesu kolimo konges ebe
chamdo kwana nara kwangni busa kintoroni ai todola dolte kere
usodi ko cham na kedao na yesu ai batisao atipere kwa dogu kwa kipi idoko ai kupuko kinakui kwa aye moelo kaedeke yesu nikuwa pa jele ebu ni mama keng idoko ai kwe poto kukuju ebe
longez loko kuka lo minat lo alelia engunoi
matayo esula lo kiwongonet kosore moyo kitodoka yesa moding tetere satane chodu ningez Lunga prasa kaizangon aparani kakware kusodi konyet korje betenge kubweka chodan kotema ngesatia
araitope iraicho okokuloka edeki kichorak amorono koraunos ata
konye kobonkebe
wadikatebe mami tunga nejari kanuka tapabun na barai kanuka ngini kirot na ilo muni kaitu kuna kaedeke
kusodi satan ayanga ngeso relo kalaunan kisibu ko suilo kaye kalu kolimo kebe
arai tope iraijo okokuloka edeki kosomari kwap na ara iwadikata ebe einakini ike malaikan ae dara jo kidakete jo kakani nikes kinyek amuru ae guikini akoneke ju
kotema yesatian
wadikata ibo bebe sirikodu neja kaete kondeke
Koyanga bobo satan nges orongat lo ichelele inoi. Itode na kajia kanuto kerenu kakwap. Kaibuse sukej. Kotema ngesa tiare.
Kaina kine ngono kere arai kibiror aema eo.
Kusodi kotema yesu atiare.
Irwa satan. Nari wadikatebe kumaneja kaitekondeke kijana kinene ngesipon.
Kusodi kinye satan nges idoko any. Kwa poti malaikani, kijana kisinges. Na kepupu no nges ebe e kamari okana, kuloto Galilaya, konyo uko Nazareth, kubuki boikini Kaparanaum, loeduya zangololo, koikorun, lukasebulun, kanaputali, titerito doikino, akirot na eneriti, Isaya inabi ebe.
Akwapu na ka sebulun, kakwapu da na ka naputali, abeari angololo. Koke kwa Yordan, Galilaya naka imo. Itunga lwebo ete kamutum, anyutu aicha na ipol. Yuluda lwebo ete kakwap, ka etoribelo katwanare, eleaiki aicha.
Akia ikapaka ngin, kogeu Yesu alimonokin, ebalebe.
Kitoro nikinos, nara ya puwaja kantu naka kuj.
Na kitori tori ariri kangolo na ka Galilaya kwanyi nachani yari Simon lenye hata ipetero ka Andrea onacheke echaka kinete boy angolon nara ekere hazikalo kak kotema kesatia
kotupunai yongo da ketarauni esikalo kakitunga
atipere kinyesi boyana kech kotupa zingezi kikunya kekingaren kwanyi nachani cheyare Yakobo, okokuloka sebedayo, kayo kana onacheke, lukejaza take nebeka sebedayo papa kej, erujeti boyana kej, kwa nyara ukez, atiperi kinyeza takere ka papa kej, kutupa zingez. Kimani mani Yesu Galilaya kere, kisisena kini koto matuko za kej, kulimono kinda kionu kajoka kanu kajia kanu, itangale ununei nini dek, kakala nyanu tukere, Kotoma otunga. Kikai kireke mutu suri ya kere. Kwa hiru na itunga kere, luke dekaz. Lukikamu nto ipu nesolue gele gela, luka dekesha. Kariebo, luka jokina, kalu kipumu. kaluka senyakada kitanga leukes utupozi ngesi kodita lwipu luke pote ko Galilaya kade kapoli ka Yerusalem ka Yudaya ka oke ka Yorodanda. Matayo esulalo kikanyet kusodi na keanyuna ikodeta kodoko rongat boikin kopoti kesisha kama makeng kuhonga keitu isisha naka kes kawalebe
sirengi toilu kichan kumoyo nara ajakantu nakakuj raina kej sirengi toilu iturete nara italakario sirengi toilu itasonosi nara irumeta kwa pin sirengi toilu erie betenge kalweja kitakure kanuka dolit nara isimoni kinyo sirengi toilu ke timok nara itimio sirengi toilu esegaritaon nara yanyunete deke sirengi toike sinapikinak nara inyarao edwe luka edeke sirengi toilu imanitai kanuka dolit nara ajakantu na kakuj raina kech sirengi to yes na kimwari totor na kimani totor kaenerinu karonokonu ipunu kaingal asuro kini yes kanukang kiala mikinosko lakarosinoi nare pole kusuro pitikoto makuj nara ikimana kolo kwangini nabin lukige ikinete yes rasye sabalangana kakwap kunyara epia narabalang itemo kino kinyo mambo bejajo kis dimara ebu koryo kinga kichaka chakatitunga rasye saichana kakwap mame pedorere ya ibuayo areja ikujumoru ido mame tunga enoko kinete atala ka abuburi kine bukit dimara ikaja kineto choget echa ikini kerelo eja astogo kwangin kochawa kusicha kakonyona nukaitunga tetere anyunete ya kususwa mishonu ejo kuka itopolosi papakusulo eja itoma kuj siri wa mitwebe abuniti ya mudiari kisila kara edi nabin mama bunita mudiar dimarai aitodolikin nara ya beti katemari ya satiar haitodol na eda unotora kujuka kwa mamu chute da uninyuku taidiopet ara eda itakineta dioperena kaikisila aitodol ne itodolikinere kere aso itungana ni kere ne paluni aichora kineta diopere koto makangon kanwera asinu didik ka aisyana kinitunga kwa ngini inyarawe ni didi chuti koto maa jakantu na kakuj. Konyengi ni kere ni suamai kaisi shana kinikesi. Inyarawe ngini ikapolon koto maa jakantu na kakuj. Na arai katemari ya satiar. Arai mama kusidoli titele karta dolte na kaike wadika kakai parisayon. Mamu chutilo munete toma jakantu na kakuj. Ipotu kiirasi ikelimo kinitai tungalu kolosek ebe. Siri ya ri. Ido itungana na yari ibusakinta tubo kinio. Konyeo nkatemari ya satiar, ngini tungana na nyunyurikini onacheke, busakinita tubo kinio. Kangini daene moromoroi onacheke, busakinita rabis. Ngini daene temara tiar, ibangana, busakinte upa loidopit. Aso araia uni aena kinete kono tem, kosodi kiitu kanenebe, jansu na chekoni akiro kajo. Nyeka ina kinete kon kotem, kuloto ber, kupucho kona chekon, kusodi konye tabongun aena kina ina kinete kon. Kuchamara wesa tipere kala iwasata jo, apaki na ejatari kangeso rot, kinye kije loku wasata yangari jo, mameja ekatubon. Ekatubonda yangari jo, mameja eseri kalet. Ijoda iremo kino aidaris. Beiti katemari jo atiar, mamchuti nyo unikanen. Aitodol ne tacha ikapu yen kawasia. Ipoto kiirasi kelimo kintai ebe. Siri dote. Konyeon katemari ya satear. Ngoltunga nanlo esesena beru kai ngobel. Eti elo ngezi kotauke. Araiki duporiti yako ni kongu na koteten. Kogoru, kochaka. Na ara ibusko olio idiopete katutubeta akun. Kinye akon kuwa na kera chakari otoma upa. Araiki duporiti akon ikana koteten. Kujepa, kochaka. narai busko olio idiopete katutu beta akun. Kinye akon kuwa na keralo stetoma upa. Kelimo kinita ida ebe, ngoli tungananlo irengeari ya keberu, koina kingin ebaloa loka aituar. Konyeo katemare satiar. Ngoli tungananlo irengeara keberu, dimara ikanuka adoteari. Esidotea ngin, ngonda lo emanyiana irengeari tai, adoteari. Boboda, ipotu kiirasi kelimo kinitai itungalu kolosekebe, siri ya poe nukaingal, konye kitodolike jaka itakuni ya posho, konye onka temari esi atiar, siri ya poe chuti, karada limita kuj, naare rai cholongolo kaedeke, karada limita kwap, naare rai cholongu yenika akejeke, karada limite Yerusalem, naare rai relo kaekaba kaloka poloni. Wabo siri ya poya limiti akoniko. Naara mampedoria ituluori ekoni timat. Ediopeta raulo ekwang arailo iriono. Konyenu inarasi koras ebo. Ebo. Ara imam, mam. Naara inwede partongun epote kama eja ilo karonon. Ipotu kiirasi kelimo kinitai ebe. Akongu iti akongu. Ekelaida iti ekelai. Konye onka temari esatiar, siri kinyanga yeni karonon. Konye ngeni tunganani yeni kibapi eitinyo kon loko teten, kibelo kiloko kedianyida. Kai tunganane ne kota wa sanijo, ayanga rekaso kon, kinye ina ngese kotida. Nginida eni kitinga ikini alosita amairo adopet, koloto kanges amairo na are. Yeni kilipi koenak. Kaene kota yunio kama akun, siri kibongo kepur. Ipotu kiirasi kelimo kinitai ebe, komina edu nyote kon, kolalo kasurupi kon. Konyeo nka temari ya satiar, omina silu kasurupo kus. Lipana kinete dalu kimanito. Tetere ira uneti duwe luka papakusu loeja ito makuj. Nara itacha ikini ngesake kolongo lukarono kaluka joka kada. Site pikini akiru edolito kalumam edolitoda. Narara minasi luki minasi es. Idumune te ropita nyoen. Mamukere kaiketele make solo isoma ete nuikote nen. Ara eda iyo gaete inachana kusubon. Isoma ete nuinyo ekade pariche. Mamukere kaimo isoma ete nuikote nen. Aso iraunete yesi luidolito. Kwa pedolito ripapa kusuloko toma kuju.
Matayo, esulalo kikanyete kape.
Kocho ito kinyei saswamu nukadoli tekusika konyene nuka itunga. Tetere yanyunete kesi. Naara raiso ama hata nuikote nen, mamidumu nete ropiti kama eja ipapa kusulo eja itoma kuju. Aso na ekoria inakineta nukaitim, siri kituru arupepe kakonyene kon. Kwa pe iso ama hata luke soswa ikotoma tukosia, koro tinida, tetere ito poloreti tunga, abeiti katemari esa tiari, ada utu adumu nero pitikeche. Konyejo na ekoria inakineta nukaitim, kinye kako ni kanako kedianyi, ajenu nuisama inako teten. Korawako ni korna kaya ya, papakonda lo eseseni kaya ya kiropi jo. Na ilipia tada, siri rahasi kwa peluke sosoi. Nare minasa elipi kobuete katuko siya kasi siya rinda nukairotin. Tetereta kanete kotunga. Abeti katemari ya satiar. Adautu adumu nero ptikech. Konyejo na elipene na. Kulumanarito mago lakon. Kidagolo kinekoni kek. Elipi papakonlo kaya ya. Papakonda lo eseseni kaya ya kiropi jo. Ido na elipi ata. Siri nyogo nyogo ete akiro atai. Kwa pe kaimo, naare omitosebe, irario kanuka akiro kechenu ipu. Aso siri kiputo kinos kangul, naare jeni papa kusunu ipudasi yesi, erenga kilipa. Aso kilipenente yesi kwa nata. Papa kosilo eja ito makuj. Ekoni kiro rikitala onai, akoni jakanu tukubu, nuikoto kisama ikakwapin, kwa pe isama erekoto makuj. Kwa inakinaisho lolo ikosi nyamata luka lolo, kishoneisho akosipese nini. pape kishoni yoso luka pese ni nikose. Siri kiasi otoma chudunio, kunyeko yunai kama ejailo karonon. Nara ajakanut, kapedor, kapolo, rasi nukon, ikarukere. Amen. Nara raisio niete yesi luche akeche buchanareta, papa kusuda lokotoma kishonie yes. Kwenye araimamu yesi sioniete luche akeche buchanareta, papa kusuda mamu kishonie yes akusi buchanareta. Boboda na elungyata, siri raasi kwa peluke sosoi, luinyordido sireta, nare munauneti reta kech, tete reta kanete kotunga ebe elungete, abeti katemari esatiar, adautadu munero pitikech. Kwenye jo na elungia, kinyonyo enene akinyete akukon, kilosida akonikonyen. Tete remamita kanuni kotunga ebe ilungi, dimara ipapakonlo kaye ya, papakonda alo eseseni kaye ya, kiropi jo. Siringa na kinete kanuku sabara kwa pin. Neemu na ariata ika jekel kama sikinda. Ido nebo kiatiko kola kakako kwar. Kwenye kingada na kinete kanuku sabara kuju. Neema memuna aratika jekel kama sikin. Ido neema mebo kiatiko kola kakako kwarida. Nara inepeja yako ni bar. Nepeneneja ikini ekon tauda. Ata alana kakua nangisa kongu. Asoara eteni yako ni kongu. Akoni kuana kere echauni. Konyara erono akoni kongu, akoni kuana kere emutono. Asoara emutona ichana ejai koto makon, epolo chama amutonungen. Emami tungana nene pedori, aijana kinijaka iarei. Nara ara ella iediopet, komina lochei. Ara iboi keta kinike ediopet, emeni lochei. Mami pedoreta ijana kinideke kai jana kini abarada. Asodo katemari esatiar. Siri ya longongoete kanuka kusijar. Luinyamete kaluimasete. Karaida kanuka kusuwat. Luinapete. Mamkere kai jara itele kartinyamen. Kaku anada anapito. Kose senata kwenye nukapak. Mame yete karaida idwenye. Karda tukono kino mono. Konye itanyami kesi papa kusu loko otoma kuju. Mamkere kaesi tele karitosi ngunu ketiai. Ngaibo kaesi kia longonge pedora yataki na keibud. Kanuki nyo ya longoto kanuka na pito. Komito ape chelunu kaesi kwa pepolo oto. Mamita ritos ido mame ojiete. Konye katemari esatiar. Kasolo monda koto maebuse suke kere. Mame sirito iko joka ni kwape adio pete kangon. Aso araita na pedeke kwa ngini nyalu kaes. Lueji asilolo, e chakari omoi oupa. Mamukere kaitele kari, ae itana pa yes, okwe yes ilu edita yun. Aso siriki ya longongoto kwa balasebe, kinyami nyo, arai, kimasi nyo, arai, kinapi nyo. Na are moetimo ongunu kere. Kwabo ejeni papa kusuloko toma kujebe ipodasi ngunu kere. Konye komo atabere yesi ya kejakanut. Kake dolteda. Ido kiata kino ngunu kere. Aso siri ya longoto nukamoi. Naari ya longongi moi kanukeng. Adawni taparan aronisike.
Matayo, esulalo kikanyete karei.
Siri tubono kinete, yesda kinyesa tubo kinio. Nare tubelo itubete, ngopengoliki tubo kinere. Kaitemi sina itemi oto, ngipengi nikitemere yesida. Aso kanuki nyo esese ni haigubutio neja iya konguna kauna chekun, koma mipodo akitoe na eja hako mkon kilopet. Arai, limo kinibia ona chekonebe, kinyegi kalemi gugutio neja iya kongukon. Ido kwany, eja akitoe akonkon kilopet. Yeni kesoso ijo, kolembera kitoe na eja yako ngukon kilopet. Kusodi konye tasesene kote nane, alemu ni gugudu kakongu naka unachikun. Siriki na kisi ngokuo ibori yeni kalaunan. Ido siriki chaka kisi akusilulunu kakonye nanuka ipegei. Kinye isa ichaka chaka kakejekech, kaibelo kini agwaragwara yes. kilipa kihina kinio komoata idumunete kikunkungoto kingai kinio nara inginyeni lipi ijai kinio yene moiye dumuni kaeni kunkungida engai kinio ara engai kereka kayesi kilipi kokuke emugati eina kini tope amoru arai kilipagar eina kini tope ngese mun aso arai esilu karono kijene ta eina kini kusidwe aina kine tanwe jok mamukere kaitele karti noi papa kusulu eja ito maa kuj aina kini ngulu lipete ngesi borolu e jok aso nui koto situnga aikona kini es kikona kisi yasi da kesi kwape kwa ngini na arai ngunu kesi kisila kaina binda kolomasi aitoro rutelo e diding Nare lale rut, ipaja jai da erot, loe bea mudiario. Luelo marte da kotoma ke erasi luipu. E didi nge rut, e rididi da erot, loe bea ijar. Luedu munete da erasi luikidioko. Kocho ito inabi luke ngalak. Luki iponi kinete inapito inapene luka Amerike kin. Konye kotoma erasi pene lue dedeng. Ijenete kesika kechiraito. Dengete kere kaitu ngae musabibu nuko kito lukai kukwa arai boiti nini kokodo kodo. Kwa pekwa ngini ngoli kito elo ejoko, irai arai tonu ejok. Konye edo e kito elo erono, irai arai tonu eroko. Mame pedo re kito elo ejoko, aira arai tonu eroko. Kara eda e kito elo erono, aira arai tonu ejok. Ngoli kito elo mame irai arai tonu ejoko ejepario. Kochaka kinae akim. Kanuka ngun, jenete kesi kake chiraito. Ngini tunganani eni kabala eongebe, ejakait. Merenge selomu ni ajaka ntunaka kuju. Dimara eni soma inwe koto papa kalo ejaito makuju. Katemarete luipu kapara ni kangin atia. Ejakait. Mamukere kakipo uka duarata kokirorikon. Kokirorikonda kirenge asi ajokin. Kokiroriko ni dake, swama ataswa misho nuka pedoru nuipu. Kasodi alimoru mama kechebe, mamule muka jeni, yes nepeche peda. Kwenye utu kama ajai, yes ilukwe swama kanuke pali. Aso ngini yeni irari ya kakironu, kiswama kesi, ituputori oke tungana loka choa, loke duke ketogo atida. Kwa tepa kiru, kolele kakalele, Kokuta ikwa min, koleate tugongol, mam ibiroro, na arai kepeskini tai atida. Ngini da eni irari ya kakironu, koma misamai, tuputori oke tunganan lobang, loke duke ketogo asinge, kotepa kiru, kolele kakalele, kokuta ikwa min, koleate tugongol, ibiroro, ake ibirori da, orau na ifol.
Kusodi kanen, keda oye sa kirangun, ko umo kisa tuko ni jokan, ake isishana kin. Narai, kisishana kini, kwape tungana leja apedori, kwape mele kwape, ike wadika kakeje. Matayo, esolo kikanyete kauni. Keda kuye su korongat, ko tuputi kodeta lepo, idoko any, ko buwe tungana loka tapon mamejei, ko maangez, Kabalebe.
Eja kai. Arai koto. Ipedore. Ae swagari.
Koryo yesa kekan. Kutiro ngez. Kote matiar.
Akoto kiswagar.
Atipere kiswagara ketapon. Kulimo kwa yesu ngesebe.
Kochoite. Siri kilimo kidiyo tunganan. Konye kolot. Kitodi arima meja yesa sedoti. Koina kaina knet nakolo kichora kine Musa. Arauna etejenuente kama akech.
Kusodi nake lomaria kaparanaum. Kubweka polo kinton erionget mama keng. Kingainga kote matia.
Eja kai. Eperi ekatele pata kotogo edeke seny. Erieba noi jokan.
Kote manges atiar.
Abuni aitangaleun.
Bonke kapolo kiton kobalebe
Eja kai. Mama unke busakinti jalom nu kwabke kaswi. Kwenye kolima kiroto bon, engale uneka telepat. Na ara ngoda ara etungana loka yaitai. Jasi serikali lua yaiti, en. Ido alimo kine diopetebe kolot, elosi. Eche edebe bia, ebuni. Eka abule sidebe, kiswamana, ido eswamai.
Na kira ya Yesu ngun, kuhumok, kotema kwilu ketupito atiar.
Abeti katemari ya satiar, mamulemu adumu niti ayu na epolu na etiana, karaeda atoma Israel kere. Katemari ya satiar, epote ruwa rului puwa nyo unuko kide koto oda, kiboi kinos kiosi nepepeka Abraham, ka Isaac, ka Yakob, toma jakantu na kakuju. Kwenye idwe luka jakanutu, jakari otoma muto na kokinga, jaunu kanginae mony, kairi yamana kinikel.
Kwa tema Yesu, ekapolo kito ni atiar.
Kolot, kwa peja arakoni yun, kuja uku kwa pekwa ngini.
Kungalo ya telepare kwa sawa kangulu. Na kelomara Yesu togo luka petero, kwa anyu amura nike eperi, edeka eka midi. Kutiro akekan, kungaleu ekamidi, kunyou kijana kangezi. Na kitibong, kwa enu na iluka jokini, mipu, kirengea jokini kake kirot, itangaleu luka dekaka kere. Titirito nulikina kirot na keneri disaya ena bebe.
Kolema ngezi elopet aoko kalanyanu, kibuok adekese aoko.
Kusodi keanyu Yesu, atuko mipu irimoto ngezi. Choroka ai kwangal juai buweke wadikan edio perima mejai kotema ngeza tiar
eke sisi na kinan katupene joka mailosi kere
kotema Yesu ngeza tiar
ijas kue apanya akwenye danu kapak ijasa kaisikej konye okokulo kaetunga nane mame nama epirikini akeko
kotema eche koke sisiak ngeza tiar
eja kaid kisi kinaiber kalot keda papaka.
Kwenye kotema Yesu ngezatia?
Kotupunai? Kinye lukatwa kidata lukatwa kakechi.
Na kedoka ria atakere, kotupazi ikeke sishak. Kidoko any, kakune kwa mluwe foro kangolol, kutapasa kaila natake. Kwenye kejoto ingesi, koloto ikeke sishak mamejai, kitweke yutu, kabala sebe.
Eja kait, kita jarai, kimudiar.
Kotema kesatia.
Kanu kinyo ikuri ya karotur, Yesu lue dita yun.
Kosodi konyo, geta kikuamini kangolol, kujauna ya makini chuti. Kuhumo kisitunga, kabala sebe.
Ikoni bai etungana nilo, narai ikuamini ka angololo da erimasi nyezi.
Na kedoli ongesi okeka juwai, tamakwapu na kai igada renin. Yamlo sikitunga yare, luka jokin, luke pote katesin, luke dedenge noi. Kumame itungani, yenike pederi aitoro koroto ngol. Gidoko ay, iguoroto kwa balasebe.
Ijoko kula kadeke, anyo ika ijo kasho, bukere ka ijo ay pichala sho, eropo apati kosi kedolo.
Ido ko jesi panoka ipege ilu ipu edakasi kama elwana. Ingai ngata jokin ngez kobala sebe.
Arai kirenya shoki duka rai kaloma dosi panu jeloka ipege.
Kotema kesatiar.
Kolototo.
Kolomutu, koloma sitomo pege. Ido ko any, komotara sipani kere ni jululwei. Ibiro kino za ngolol, kotwa kikisa kipi. Kwa kirati kechokoko. Koloma sore, kolimono kisa kiro kere, kanu kedoi kinete kwi luka jokin. Idoko any, kolomutu lukore kere airi ya munu ka Yesu. Na kea anyutu, kingaye ngata ngeza nyon koi koru no kech.
Matayo, esulalo kikanyete ka angon.
Kodoka yeza takere, kikuwa ngari, kodolo re loko bukech. Idoko any, kwa hini tungesa tungona loka senyan, eperi kwa itada, na kiani na Yesu akeche yu, kotema loka senyan atiari.
Okoku, ko titingior esionia kondia kanareta
idoko ai ko temosiche ko ke wadikak ko taono kech atia
e nyala kilo edeke
ko ye ko jene yesu ao misonu ko taono kech ko tematia
kanukinyo iwo mitotornu karono ko taono kus anibona e patana atemaratiar esioni akondia kanareta araibo atemarebe konyou kolot konye tetereje netebe ejayoko kuloka etungana na pedorika akwa aisioni adia kanareta
kusiriko tema ngesi loka senyan atia
konyou kibwoke konitada koloto rekon
konyou ngesi koloto reke kwena kani nata ikoneta kokuria karos itopolo sedeke doke ina kini tunga pelo na ikoni na na kitoto rie sukanen ko anya tungana ni boye kai telemis esolo eke kiro matayo ko tema ngesa tiare
ko tupunae
ko nyo ko tupa ngis kusodi kanen na kiboye kinto kwa inyam ko anya ko potulu ke telema kesolo kai kandia kanala kalwe po boye kwenye nepepe ka yesu kai keke sishak na ke anya ta ipari sayo ko temasi ikeke sisha katia
kanukinyo emoria ta eku sike sisha na kinan ka iketele makesoro ka ikadia kanara kada
kujenda ke pupu ni yesu ko tematia
luka ngaleo kuma mipuda semuron dimara luka deka konye koloto yesi kisisha ta polo na ka kironu ebe akota itim kwapo mere asuban na arai mama buni tanyarte ikadolitok dimarai ikadia kanara
usurete kopoti kesishak luka yokana mamejei kabala sebe
kanukinyo kilungi asho kai parisayon konye ikoni kesishak mame lungete
kotema yesu kesatiar
pedorete kere kalue nyare tayo itirane aiboro na eje atar kaeteran konye ponito apara siano edemare teran elungete do imame itungana nedo nyokini acha pana kaegoelo kitetete tomana pito na mojong na ara acha pana ibwai kinio echiliana pito yata kinido achilat kwabo mami tunga ibwai kinete ebinolo kitetete toma uriagini lu mojong luka emukule ara ikibwai kis engeda siriagin ebukore bino emunaro siriagin dimara ibwai kineti tunga ebinolo kitetet uriagin lukitetiak tetere ikunia ete kere.
Na peli moki nikeshaka luka yokana ngun, ko any, ko bweka yaiton, ko kukokin, ko tematiar.
Ada unako kukakwa pekwana. Konye biya ma, kidoko kengesi akonekan, ejari do.
Konye uyesu, ko tupa ngesi, nepepe kikeke sishap. Idoko any, ko buwa beru kukauke, nake deka lele naka okodo, ikarito monikalu are. Utiro atuale naka anapitoke, narai, kotema kotaoke atia.
Arai katiro anapitoke bon angaleuri.
Belo kini yesu, koanyungis kotema atia.
Kutitingyori akokuka, itangale ujo akone yun.
Kungala bera meonu kwa sawa kangol. Na kedolo yesu relo kaika yaitu, koanyungwe kusete alamaru, kaya kodede eborianete. Kotema tiyari.
Kolomasikinga, naara imame tuani tipese kwenye ejotoi.
Kukina teringezi. Kwenye kedau aitoloma rekodet. Koloma toma, kitinga kana kipese. Kwenye ungin. Kilosi kino za kilo nguna kwa pungin kere. Na kitorio yesu kanen, kutupa simudu kyo kiyari, kiworoto kotema za tiyari.
Oko kuloka Daudi. Kiti moisho.
Kela mangesi togo, kwa poti mudu koko mamejai, kwa tema kesi yesa tiare.
Yuni tosebe ya pedore yonga swamuna,
kwa tema sa tiare.
Ebo ejakait.
Kusodi kotiro akwa njene kej, kwa balebe.
Kwa pejara kusi yun, kiswama kini yesu kwa ngin.
Kukwenja keche konyen, kichoro yesu kezi noi ebe.
Kocho ito, kinyo imode tungana na jenun.
konye konyo utu kesi kisharakis eke mut akwapungini kere na penye olite kui koany koeru na ibang lo aja jokit kirengar ajokit kiner lo bang kumo kizikodeta kobala sebe
mamule metaka nutos nui kotenen kotoma Israel
konye kwa balas iparisayo nebe
Ringari ngesi ajokin kanuka loka polon loka ajokin.
Kimani mani Yesu ire ya kere. Kukia lonoda. Shena kini katuko sakej. Kalimono kina kronuka ajoka kanuka ajakanu. Kaitangale unun. Ngolipone kere loka adeka. Kakaranya ntuda. Kea nyiko deta. Kiti mikesi. Nara ikiluoruna. Kaishara kina. Bala mereke kin. Nwe mamei eke chokon. Kusidi kotema ike kesi shakatiari.
Ipui dwe nyan. Konye ikidio kike swamak. Aso kilipa eja kaitilo kai dwe nyi. Kiju kike swamaka tomai dwe nyeke.
Matayo, esula lo kitomonet. Konyara ike kesi shak, itomon kalu arei. Koena kakesa pedori, mameja simono lwe roko. Arengi arikes, kaitanga leunu. Ngolipone kere lokadek. Kakalanya ntuda. Ikirala luka ikia kia. Itomo nikaluare kesi luta. Losoditi Simon. Lenya hata ipetero. Ka Andrea onacheke. Yakobo kukuloka Sebedayo. Kayo kana onacheke. Philip ka Bartholomayo. Thomas ka Matayo. Eketelema nesolo. Yakob kukuloka Alipayo. Ka Tadayo. Simoni ekana na yot. Kayuda isikariot, loke bila kiningese botet, kijuka Yesu nguli tomo no kaluare, kichora kakes ebe.
Sirikilo masi yoroti lukache kwa pin. Sirikilo masi dae diore kerelo kai Samarian. Konyegwai, kolotoma meja asi amereke kinwe oli orito nuka eke kilo kai Israel. Na ilosyo to kolimono kisi ebe, apuaja kantu naka kuchu. Kitangale ununete lukadeka, kitajaru ununete lukatwak, kiswaga narete lukatapon, kirengi anarete ajokin, kiena kinita atitai, yesida koena kisi atitai. Siriki yangasi korea ginikus esabu, karaida epuesa, karaida ikomon, karaida echoelo kalosit, karaida ikoti niare, karaida mok, karaida ebela, Na arae busa kinite keswaman ike nyamatu. Ido ngolire arae kialo lo iloma narete. Kumwene nete ni busa kinite kanen. Kusale nenete mamake aitodol ne nyonyoto. Na iloma reata togo. Kiyoga ete arae busa kinite togo. Kodola inapakini kusto make. Kunye arae mami busa kinite. Kubongudo ainapakini kusu mamakusu. Arae mamu kisu kunyikinyo, karaeda kira rakirokus. Na elomu ni ata kotogo kangol, arae kore kangol, kila kila kete ada enuka akejene kus. Abeiti katemari esatear. Epata nikini rua rua kwapuna ka Sodom ka Gomora, atitinki na para na kaetube aitelekarite reengol. Koany, kia kiari esikwape amerike kin ko kidding open. Asoko piri akabali muno, ido kiapara bala jeleiki. Konye kocho ito itunga, na ara ikiangare tauri aneta, kidaete da akotoma tuko siakech. Kiriarete akonye nenu kaika yaeto kaikabakan kanukang. Ara utikaje na kama akech, kama kalukache kwa pinda. Konye na kiyanganari ata, siriki alongongoto eponelo ineratare karaedanu inerasi. Nara ikiina kini okapa kangenu inerasi. Nara emereye sinerasi. Dimara emolo kapa pakusilo inera kotomakusu. Onache eina kini onacheke ario. Papada iko kuke. Inyo ikinetidwe luka uriaka keche aichutar. Kingarunete yese tungakere kanuka eka kirol. Konyeye netitingikini kito na wasia nyesi tajario. Na kireata yes kore ediopet, kokerata ore eche. Na ara ya beti katemari esatiar. Mami dao ne tire ria kere luka Israel, aito dol na ebu ni oko kuloka etunganan. Eke sisiani mami tele karite kesia na kina nike. Kara ede ebu le siti mami tele karite jaka etike. Edao ni teke sisiani aputore kesia na kina nike. Kaebu le siti aputore jaka etike. Araenya raete lopetogo bele sebul. Deparete chado amoromoro lueja asi okaleke. Asosiri kikuri ya karosi kesi. Na are mami akirot na rapita ena mami pukorio. Kara eda naibuwa ita ena mami jenunio. Nuka limo kini yesi kamuton. Kinerata yesi kotoma aicha. Nuira rete kai yeya. Kolimo no kisiko kuyo togoi. Siri kikuri ya karosi ngulwe ya reta akuan. Koma mepedorete ayara ijar. Kwenye guai. Kukuri ya kangolo epedori ya mudi ya rakuan kaijarada kotoma ogeana. Mamu kere kaigwele te anjipori na are apesa diopet. E mame adi oda na edoi kwa pukoma mpapa kuse jeni. Konye yes, imarita itimada kere luka akwe sikusu. Aso siri kikuri yaka, rasi yesi luketi adepara anjipori ninu ipo. Aso ngini tunga nani nikalimore onka konye neno kaitunga. Alimore ngodangi esika konye nenu ka papakalo eja ito makuju. Konye ngine nika ngere onka konye nenu ka etunga. Angere ngodangi esika konye nenu ka papakalo eja ito makuju. Siri wa mitebe abuka buwa ya ngao na inapakini ka akwap. Mama abuka buwa ya ngao na inapakini. Dimare kileng. Nara ya abuka buwa itusurupikine tunga nani ka papake. Apese ka totoke. Abero na kao koku kekata take. Luko kale luka etunga na nikesira unosi luka suru poke. Niniena mina papa kiara etotoke. Adepareong. Mamke ebu sakinit. Nini daene mina iko kuke eni telepat ara eni pese adepareong. Mamke ebu sakinit. Nini daene mamirio ngie ke musalaba katu pareong. Mamke ebu sakinit. Niniene dumuni ya keijara itoliori. Nini daeni toliora kijara kanokang edumuni. Nini yani kisuku nyikini yes. Kisuku nyikine yong. Nini daeni kisuku nyikini. Isuku nyikini ngolo kejukuni. Nini yani isuku nyikine nabi. Na ara erae nabi. Edumune roptilo kae nabi. Nini daeni isuku nyikini ye kadoliton. Na ara erae kadoliton. Edumune roptilo kae kadoliton. Nine ni tamasi diopete ka aludidi kakalu akolina ka kipinwe lilimi bon. Na are rai kesisyan. Abeiti katemari ya satiar. Mame tuani arichut eropitike.
Matayo, esuolo kitomonete ka diop. Kusodi kanen, keda uye saichura kini ke kesishak itomone kaluare. Kunyou kanen, koloto aishishana kini, kalimono kinda koreri akech. Kusodi na kiiraria yoka na kaidaris aswa mso nuka Kristo kijuka ike kesishak ay ngit kobalasi ebe.
Irai kereka iyo ngolo ebu nit araibo kedarata eche.
Kubonko Yesu kotema kes atiar.
Koloto, kolimo kisi yoka na kronu ira si kanu yanyo tu. Ikwenyune timu dukyok, elose tingwa lasik, iswagi olukatapon. Epupeti kimingyok, itajario lukatwak, elimono kini oda lukicha na kironu kajokak. Sirrengito eda ngolo omam itigu ikin kanokang.
Kusodote kebo ngosi kui, kogeo Yesu alimo kini kodeta nukayokana ebe.
Kilomareta losta modi nga anyu ninyo, ega dalo kijangi jange kwam. Konyebo kilomarete asese ninyo, etungana loke napita napitona anebek, kowany. Mululuwe napitonu nebek, ijaasi toma otogo iluka ikabakan. Konye kanuki inyo kilomariata, asesene nabi, ebo, katemari ya satiar, loetele karite nabi. Ngoli ngesi wadi katerenu ebe, koany, ijukare kakia kia kakonye nekon, loetemono kini ekoni roto kakonye nekon. Abeiti katemari ya satiar. Ringa enyo unoetungana nikoto maa luke uri etangor, loi tele kartiyo kaa na aloke batisan. Konye lo editi koto maa jakantu na koto maa kuj, ngese pola itele karti ngezi. Ameonu kaparasi anukai okana loke batisan. Kito ni kwana. Ebu ikinito ya jakantu na kakuj. Ingatarete da ikabuorok. Nara ya potina abini kere kai kisila kudwarata kito na paki na kai okana. Araiko tosa chamun. Ngeseli ya loe duara abunore. Yeneja saki kera. Kwenye tupusi kinyo aturina. Iputosi kidwelu iboete kagula na red. Luenya ritosi paupakeche kobala sebe. Kikuta la marun. Mamu ya sesoma. Kibuolol. Mamu ya siboro. Na arabu yoka na kobu koma menyami ikareda imat. Kobala sebe. Eja ajokit. Abu okokulo kaitunga na nikobu wenyami imasida. Kobala sebe. Koany. Eke rangatalo. Eka meranda. Ipapiro lo kaike telema keso lo kaikadia kanarak. Kwenye aswa misho ke kesi tojo kere achoa.
Kusidiko kwa itoni riria, luki suama nuka umo kinikenu ipo. Nara imamu itoro nakina. Kwa balebe.
Ituku ijo Korasin. Ituku ijo Betsaida. Nara raikiswa mataiko turo. Kasido nuka umo kini nukiswa mataika makusu. Tikitoro ni kinosi ngosek. Kaina pada ipuko ika ekuron. Kwenye katemari ya satiar. Ipata nikini ruaru turo ka Sidoni. Atiti ikini kapara na kaitube. Aiteleka RTS. Kajoda kapara na umu. Kitopolorio kereka kito na kuj. Jesario do kito no katrak. Narara iswa mataiko Sodom. Nuka umokinu iswa matai kama akun. Tike sala orengol kito nlolo. Kwenye katemari ya satiar. Ipata nikina kwa puna kasodo matitinkin kapara na kaitube. Aitile kartijo.
Kapaka ya kubonko Yesu kubalebe.
Kemala ijo huu papa. Eja kailoka kujuka kwa. Na ara ibu kimuno nikia kironu luka choa kaluka ijen. Kupuko kida iduelu didik. Ebo papa. Na ara ikuwa ngini buki tojo kia kakonye nekon. Kaena kipapaka iborokere, ido emame yene jeno koku dimara ipapa. Kwabo emame yene jeni papa dimara yokoku. Kanginda ene koto koku wapuko kiningyesi. Kopotuni ajai, yes kere litarto sikalu ilangiri kinito. Eyongo da kesie nguni yes. Uriongata jokotoka, isisi autu kama akang. Na are tasyo neon, eyapepera kotau. Yesida idumuneta yengu nukotao nukusu. Na ara imeme waka jokot akabu wakonda ebenen.
Matayo, esura lo kitomonde karei. Kapa kangin, kitoro Yesu mana naka kima, apara naka sabato. Kuriebi ikekesi shak etenge. Kogeutu aijeje ununu, alungre nuka kima, kainyam. Kwenye keanyu tipari sayon, kwa balasi ngesebe.
Kwa wanyi, iswama itiko ni kesishaka na mami busa kintaswa mapara na kasabato.
Kotema kisatiara.
Mamu kereka isyo menenete nuki iswama idaudi na keriebia etenge nyesika ike pao. Kwa peke loma reato golo kaedeke, kwa nyami mugati luka aitodikin. Luma me busa kinti ngesa inyam karaedi pao pake. Dimara isasedo tiniboni. Araibo mamkereka isyo menenete koto mao kisila ebe aparana kasabato kemuna sisa sedoti nkwe kalu asabato. Kwa mamegwa unete akiro katemari ya satiar ijaine yani telekarit e kalu. Kwenye araiko jenete apolo unaka akiro kanu ebe akota itimi kwa bomere asuban. Ti mamukiti telekasi ilu mamegwa unito akiro. Na ara kukulo kaitunga na ngesera eja kaitilo kai sabato.
Kunye uka ngina koloma tuma tuko sikeji. Idoko wanyi, kujayetunga lokeo nitakani. Kingita ngezi kutema satiari.
Ibusu kereka aitanga leun kapara na kasabato.
Teteri uo saete ngezi kutema kesatiari.
Ingaiboka yesi, yene jamereke kadiopetu. Yeni mami riuni kalemun araikibiro kina epanyi kapara na kasabatu. Mamu tope tungana ntele kariti Amerike kikotiai aso ibusa swamunu ejo kapara na kasabatu.
Usedi kotema ngesi etunganani atiar.
Koriyo akonikan.
Koriyo kongaleu. Uputo kinoskanachi. Konye kolomasi parisayon. Kinertu asuro kinngez. Kaepone laemu diarata ngez. Komisi kiyesungun. Konye ukanen. Kotupasi tungalwipu. Kitangale ukere. Kichoro kez kinyesi aitakanunu ngez. Kiterito lalikirakirot. Nae neti kama kena bisaya ebe.
Kwaani, eka kijana kina loseona. Emi nataka, loisiala mikiniti, eka atao. Ebuwe kini eka moyo mama keng. Elimo kini lukache kwa pin etube. Mame pega, karaida ayuor. Karaida itunganan akupulu. Eke poroto poroti. Mame pili agada, na igecha kina. Mam itudengi aberaiti. Na epuriei, aitodol, na ijukunia etube aipikon. Emuno kinosi luka ache kwa pin eke kirore.
Kusodete kwa inutu emuduki ekimi leja yokit. Kitanga leu, kinere kimi kakwe nyunda. Kuhumo kisitu ngakere kwa bala sebe.
Mere chati lo okokuloka Daudi.
Kwenye kira si parisen kotema satiari.
Mamgoli renya ra joke di mara kanuka belesebul e kapololo ka joke
kosodi kejeni yesu akeche omisho kotema kesatiar
nini jakanut na etia katia kauno asuro kini bon emudiar reda ara etogolo etia katia kauno asuro kini bon mami chasi satan ara irenge ari satan etia katia kauno asuro kini bon aso ikona kini ai yake jakanuti chasi ara erenge arenga jokini kanuka belesebul idobo ikusidwe erenge arete kanuka ingai kanuka ngunungesi erata ringulu ikusika tubok konyara erenge arenga jokini kemoyolo kaedeke aso adolu aja kantu na kaedeke mamakus ara iboi kwa ikine pedoria ii etungana na lomari togoloka eka gogongo ni kaingata ikeboro ara emambere nit eka gogongo ni ngol kusodi konyet epedori aengata eketogo. Itunganane ni mame ja ikeong, ngesi eni kekoloka. Itungananda eni mamu etukonokini keong, isiara kini. Kanoka angunuka temari ya satiar. Ishionio nginironis kangini nyanakin na kaitunga. Konye mamu chuti shionio aenyanakine moyo. Ngeni tungananda eni nera kiroto asuro kinoko kuloka etunganan ishionio. Konye nginieni nera suro kine moyo lokalaonan, mami sioni yoko toma okaru kalu. Karaida kalue pote. Kituluose kito ilo joko kake raitoda anwe jok. Araibo kituluose kito ilo rono kake raitoda anwe roko. Na are jenunio ekito ikanuka raitoke. Yesa urina kai musagan. Ikote ipedoreta ii einer nwe jok araira asilu iroko. Na ara inera ituku nuilapununo sikotau. Itolo mune tungana nene joko nwe joko. Koto manu ingadata nwe joko. Itungana ndaheni karono nitolo mune nukarono. Koto manu ingadata nwe roko. Katemari yesi atiar. Ngini kirot na keji alina enerasi tunga. Itodi arete kapara na kaitube. Na ara ikanuka ako nikiro. Imara kinyo adolit. Kanuka ako nikiro da. Itubo kinyo aetelekar.
Kusodete. Kubongo kisiche koke wadikak, kaiparisayon kote masi atiar.
Eke sisa nakinan, kikoto anyu na anyu net kama kun.
Kunye kubongo kukes kote matiar.
Aturina karonon na adote imuya anyu net. Kwabo mame ina kinyo anyu net, dimara anyu net na ka enabiyona. Na arai kwape kejari yona toma koeke na kaeti angalo kosilo kangolol adao na parasi ya uni. Kako aresi ya uni. Kwa pekwa ngini oko kuloka etunganan. Edauni hapa aresi ya uni. Kako aresi ya uni. Kako ekina kakwa. Enye unetikile koluka ni nebe. Kapara na kaetube nepepe katurina. Itetele karete nge sakiro. Na ara potukesi kitoro ni kinosikanuka limono kini na kayona. Ido koany. Ejaine eni tele kariti yona. Enye uni akabaka na kayengala kima. Kapara na kaetube. Nepepe katurina, itetele karike sakiro, na ara ya bungesi kobu kosangelo kakwapu, akira racho ana ka Solomon. ido koany ija ine yani tele karti Solomon. Kenyo emo ole rono kotunganan, itora iboisho no ema meta kip, emo otone kiengunet, koma medumuni, kosode temara tiar, abongori togokane kabuni yo. Kebo ngu edumune sil, epieitai, epesitaida, usode losi eupunosi nepe kimoni che ikanyika arei, luitele karito nge saronis. Ilomarete kesida esalete nen, eja utenelo kaitunga nani kanginilo kawasya, raunu lo erona deparlo usodit, kwa peku wangine eja uniaturi na anaka ronon.
Na peroko kinerazikiko deta, kohany, kebuwe ditutoke kaikena chena kokinga, kukoto sa ineri kangezi. Kulimo katunga nani ngezi ebe,
kohany, totokon kaikoni na chan, ebuwete kokinga, ekoto sa ineri kajo.
Kubongo kongolo kelimo kiningezi ebe.
Inga ebe rai tutoka. Luka ngaede rasi kaina chan.
Kitodik ikeke sisha kake kan kote matiar.
Kowany, tutoka ka ikaina chan. Na ara ngine ni soma enwe koto papaka loe jai toma akuj. Ngini ngeso nacheka kai nachika ka tutokada.
Matayo, esula alo kitomonete kauni. Kapara ni kangin, kolomu Yesu kotogo, siboye kinariri kangolol. Kotuko kino siko detalui puma mejei, kodoka takere kiboye kino. Kuboye kwa detekere kwa itolima, kolimono kakironi po, kawara gasya, kotema atiari.
Kwaany, abueka yan koloma ye. Na peyei, kodoti kinyo miche ariri kerot. Kopota kweny konyamata. Dotiche angangam, neemam kipuwa lupu, atipete kubwa ngutu. Kano mam idulotora lupo, konye kecha wakolong konomosi, kano amame ataralias korinyosi. Dotiche o kukwa, kolibuti kukwa koridakis. Dotiche aluponwe jok korata, ichea kwatat, ichea kaisa kanyikape, icheda kaisa uni. Yeneja asaki kira.
Kusodi kopotu ikeke sisha kamama ejei, kotema satiari.
Kanuki nyo kineratarika kesika waragasia.
Kubongo kotema kesatiari.
Kiina kinta yesa jenu nukaye ya nukajaka nakoto maa kuju. Kunye kesi mame ina kinitai. Naara yeneja ibore, eina kiniolu yata kinalwe po. Konye yene mame ibore, nyinida yene jasi kanges ede Mario. Kanuka ngun, kinera kakesika waragasia. Na ara yena ese senyata, mame sesenete. Na erari atada, mami irarete. Kara eda jenu. Ido itodo likinyo akiratu na kaena bisa ya kama keche na ebala ebe. Aki irari irarete. Konye mami jenu nete chut. Ido asesene isesenete. Konye mami anyu nete chut. Na are siepa ikisita ono luka itunga kalu. Kimingarito akikech. Itumuda kitu akeche konye. Tetere mami anyu nete kakeche konye. Kakira kakeche ki. Kaje nunda akikeche taon. Kibelo kinos ketangalew. Konye isirengitu akusi konye. Na ara esesenete. Kakusi kiida. Na ara irarete. Abeiti katemari esatiar. Apo tuimiela sinabi luipu kaikado litoku. Anyu nuisesenete yesi, mame anyuna. Kakira arda nuirarete yesi, mame irara. Aso kupupo kisawaraga na kaika yan. Na irari tungana na kirato na kaaja kanutu. Koma mejenu ningesi. Ibuni loka rono niko urupo nuke ye itayo tauke. Muluke siluke yeyo aririkirot. Mula luke yeyo angangam. Mulukesi luirarete akirot, atipeti yutu kai alama, kwenye mametali ya sikoto makeji. Kichata nendio kasilon, kedolo kisichani ara ya reyo kanuka akirot, atipete kitigu ikinos. Mula luke yeo kukwa, mulukesi luirarete akirot, kwenye yalongo na kaika rukalu, kai ngalana kabar korida kisi akirot, mamera. Mulda lukeyo aluponwe joku, mulukesi luira rete ya kirato kajenun, raete ngul, iche ya kwatat, iche ya kaisa kanyikape, ka icheda akaisa uni.
Kwa inu kesi, ache wala gani? Kwa walebe?
Ajaka antunaka kuje putosi ketungana loke yei kinyomolo e joko amanake. Kwenye kejo torosi tunga, kubulo kasuru pike koye kikitu ntoma akima. Kolot, kwenye kebua ngutakima, kaisuru, kwa taka nutikitu nuda. Kwa potu ibule sinluka elo pete togo, kolimo kisinges ebe. Eji akait, mamutope kie iti kinyomolo e joko amanakon, kepotebo kai kitun. Kotema kesatiar, loka surupi nges kiswama engun. Kotema sibulesi ningesatiar, aso ikoto kaloto karuto sikes. Konye kotema tiar, mam, elemuni na erusyote kitun, kimoru ununutu kaki maada, kinye sikereko poloros kito na idwenye. Ido kapakina kai idwenye, alimo kini kadwenye kebe, koruto beri kitun, Koenati kesi kichwe hata. Konya hakima kutukono kisi odula haka.
Kwa inu kesa che wara gani? Kwa balebe?
Iputo saja kantu naka kujubale chokatalo kaikaradali. Loke lema riatu ngana nikirae kito mama nake. Kediti ngeza itelekariti kinyomo kere. Konye kepolor kiteleka iku ikere kuraunu doe kitoe. Kopota kwenyinu kapaki koperne nete atenye ikike.
Kolimo kukes, awaragana che, ebe.
Eputosi aja kantu naka kujubala aitubunet na kelema raberu kibwa koto maitemisho ya uninu kakiria. Itonine abuni oto kere.
Kolimo kwa Yesu ikoleta ngunu kere, kawaragasia. Kwabo arema meawaragani, mamke limo kini akirot. Tetere itodoli kini akirot, nakit nerit, enabi, ebe.
Eto ngari akaitu. Kawara gasia, alimorida nukibuwa etae, ameo nikapeteta etnaka akwa.
Kusodi kotuari kodeta, koloma togo, kopoti keke sisha kama mejiai, kotemasi atiar.
Kitijano naisho awaraganaka egitu nukomana.
Kubongo kotema kisatiar.
Loke yei kinyomolu ejoko, erai okokuloka etunganan. Ama nada erai akwap. Ikinyom luejok rasi duelu kaja kanut. Igitun rasi duelu ka loka ronon. Loka surup loke ye ikes erai satan. Aidwenye eraya wasiana kakwap. Ika duenye akada kes imalaikan. Kwape tukono kine rigitunu ka ichweki ni kakim. Ikona kinyo nenika wasiana kakwap. Ijukuni oko kuloka etungana nike malaikan. Etukono kinete koto maa jakanu tuke kere nuitigu ikinete kere. Kalu isama ete nuke pali. Echaka kineto upa lokakim. Ijaunu kanginae monyo kairiyama na kinikel. Usodete chaunetika dolito kukwape kakolong koto maa jakanu nakaa papakej. Yene ija asaki kera. Eputosi ya jakanu naka kujubala bara na kibuwa itai koto mamana. Na kedumu netungana nikimunona. Kusodi kanuka ke yalama kuloto kogwela lukeja tatari kere kogwelu ama nangin. Boboda, iputosi aja kantu naka kujubala eka gwela naran. Loemo ilulu nulu ejok. Na kedumu ni ya elule diopede loka etia ilo epolo kuloto kogwela lukeja tatari kere kogwelu. Boboda, iputosi aja kantu naka kujubala eboe loke chaka kinio angolol. Kutukono kiluke achor luka ipone sio kere. Kusodi kile lebun, kiri utitunga oitolima, kiboi kinos, utukono kisilwe joko uboro, konyelwe roko kuchakasi. Ikoni nenawasi anaka akwap, epote imalaikan, etiakarete lukarono kama kaluka dolitoku, echaka kinete keso upalo kakim, ejaunu kangina emony, kairi ya manaki nikel.
Kingit, Yesu kes ebe.
Ijenutu kereka Yesu ngunu kere,
Kotema satiar.
Ebo.
Kotema kis atiar.
Kanuka ngun, nini kewadikan. Yeni tuutorita ikaja kantu na kakuj. Eputosi bala etungana nelo pete togo. Loelemu ni koto mabarake iboro luki teteka kalu mojo ngoda.
Kusodike dao Yesu awara gasi ngun. Kunyou, kolot. na kedoli obu kech, kisisha na kakes, kota maa atuko si kech. Kwa umo kisi, kotema si atia.
Kedumu nibolo kai, acho ana kano ka umo kinu.
Mamkere kalo erai okokuloka eke keon, meri doke ne nyari tai Mariam. Meri ke na chani Yakobo ka Yosef ka Simon ka Yuda.
Emamete ya ke na chana kere kane kama ok. Aso, kedu munibolo ka inu kere.
Kitugu ikinos kanuken. Kwenye kwa tema Yesu kes atiar.
Mame swake na baito polorio di mara ebu kech kotogo keda.
Mama buki swama nuka umokin nuipuka nen. Kanu ama Musa yoni kech.
Matayo, esula lo kitomo nete kangon.
Kaparasa kangon, kire kabaka kerode emut loka Yesu. Kotema ikeke jana kinak atiar.
Erai ngol yoka analo kebatisan. Ajaru kotoma o katwak, kanu kangon iswamae nuka pedor ngon kotoma keng.
Narai kikamuniti kerode yoka ana koen. Kibwe kaidaris. Kanuka kerodia, aberna ka pili pona cheke. Narai, abuyoka na kulimo konges ebe.
Mami busa kindi jo aja utkanges.
Kokota yara nges, kunye kukulia nar ekodet. Narai, aomitebe, kera yoka na enabi. Kunye kedola parane, naka uro naka kerode. Kosome apesi, naka kerodia, kakoye nuka itunga. Ishalamiki kerode, kanuka ngun kisumunik, kaya posit, ebe, eina kili ngesi ibore kere yeni lipi. Kichoro toto kenges, kusodi kotema tiari.
Ae kane, katuba, hako unakayokana loke bakisa.
Kokada ke kabaka, kwenye kanuka ake ya posio, kaluke morete kanges, kichora ka aina kinyo. Kijuka, kutubu na kuu na kayokana kaidaris. Kwa yao na akeko katuba. Kwa ina kinapese. Kwa yanga neja ichotoke. Kwa poti keke sishaka. Kwa yanga za kuwan. Kida hata. Kusoyote koloto kolimo kisi Yesu.
Kira Yesu ngun.
Kunyoka nen. Kota matakere. Kolota moding. Nekejai kinoribon. Kira siko deta. Kutupa singez itorito kaneo niji. Anyou nukorelia. Kela mwesu kwaanya kodete loipolo. Kiti mkezi. Kitangale ulukadeka kakej. Kiti bonga kwap. Kwa poti keke sishak. Mameji ahi. Kutema singez atiari.
Aibo isina era modi. Atuboto esawa. Aso. Kutuare kodeta. Tete relo mareto kialon. Akwel nyamata.
Kutema yesatiari.
Mami poda salosi, kwa ina kisi yesi kiosi lunyama.
Kotema singes atiari.
E mame isho idi obore kane, dimara imuga atin ikanika lukiachor earei.
Kotema atiari.
Kwa inu nae.
Kichora kikoleta aibo egina inya. Kwa lemi muga atini lukai. Kalukiachor luare. Kosose na kuji. Visirere. Kwa bilibili imuga atini. Kwa ina kikesi siya, kwa ina kizikesi siya kada ikodeta, kwa inyama kere, kimoni kinozi. Kutukono kinai atutubeta, nwa bili bila, nwa salete idita itomono kaluare ileleba. Nuke nyamete emuasibali kilo kiluku milikanyi, kile emangoro ka idwe. Atipere kitinga kikesi siya, atoka ratakere, aingare nikilingezi oke kwa juwai. Naroko ringesi etuari kwa deta. Keda ungeza etuari kwa deta. Kwa doko rongat, lejai kinori bon aile. Giti banga kwa, kujai ngina bon. Kwenye keda undata keda ikuwa ngari neluana oitolima kibu ketaka ilan. Narai, kekutunde kwa mkakonye. Kakwenye na kiwangone na kakware. Kubuyo suma meji hazi, kichakachaka ngolo. Kwenye na keanyo ni ataike sisha kangezi, kichakachaka ngolo, kia longo ngoto, kotema satiari.
Erai etoil.
Iwolo to kanuka kuriani, tipelikinere Yesu kakezi kotema tiari.
Kotitinyo rose, eongolo, siri kikuria karos.
Ubongo petero kotema ngesa tiar.
Eja kait arera iyo ngol kichora kinae kabuma mi jai koku ya kipi.
Kotema tiar.
Bia.
Odoku petero katake. Chaka chaka kipi ya losu ma meji ya Yesu. Kuyena ke ayu ne kuam. Kukure nar. Koke alumor. Kiwore be.
Eja kait kitajarai.
Atipere koriyo Yesu akekan. Kitingi ngezi. Kote matiari.
Jolo edita yun. Kanu kinyo ibuo no kinor.
Kendo kasikesa takere. Kopale kuam. Komata ngezi. Luke jase toma takere kote masatiari.
Abeit irajo okokuloka edeke.
Keda utai kwa ngarijuwai. Kudolota kwa puna ka Genesaret. Keji nutitunga luka boys kangin. Kora mata luka kwa pungin kere. Kwa inu tungesi luka deka kere. Kinga inga ata ngesi. Achama kinkesi. Atiro nori. Atuale na kanapi toke bon. Kungale utu kere. Luka tiro rete. Matayo. Esolo kitomonete kakain. Kosonete kopoti parisayon kaike wadikak mameji ya Yesu. Aponere kwe Yerusalem kote mazatiar.
Kanuki nyo ijali jalatari kon kesisyak epone loka imakyo. Narai mamilosete akeche kanini na enya miata.
Kobonko kote mazatiar.
Kanuki nyo ijali jalatari yesi ya ichorakinitina kaedeki kanuka epone kus. Nara ya buedeke kobalebe, kuyong tenene ipapakon katutukun. Ido ebe, nini ene moromoro ipapake ara itutoke, abeit etuani. Konye yesi balasebe, areli mokinitungana nipapake ara itutoke ebe, luti kidum kama akang, aina kinedeke, mamitepe senitai yong tepapake ara itutoke. Aso kanuka epone kus, itapala otu akirato na kaedeke. Yesi luke soswai, ara asinu ebe ito nwa duari tisa ya kanuku sebe, ketopolo rito itunga luka itu kekech, konye luaka ikeche tauno kama ajai. Konye kama ete ongatai, sisiana kineta itu utoreta nuka itunga bala erai sisiana kini na kabeit.
Konyara wekodet, kotema kesatiara.
Kira siko jenu tuda, nini enelo marika etu kumame muna aretunganan. Dimara enu elo munete kaitu kungunu emuna areti tunganan.
Kosodete kopoti keke sisha kama mejiai, kotema singes atiar.
Ijeni kere kajo ebe, na eera rate parisayo na kiro tongin, apotu konyuri kinuz.
Kobongo kokobala ebe.
Nini kiraye ni mame raiti papa kaloko toma kujerutunio. Kinye isi ngul, rasi kengarano kolu mudu kiyoku. Arae muduki ngare nikine muduki, biro kinos kerei arei tomae pany.
Kosodi kobongo kopetero kotema tiar.
Kitejenu nae awaragana ngin.
Kotema tiar.
Eringa yeseda ema meajenu. Mami jene tebe ngini bore kerei enelo marikae tukuedoli akoik. Kosodi ikingario. Konyenu itorneta etukuelo munete kotao. Munu kese muna areti tunganan. Na ara itomao tawe potao misyo nuka ronok. Ayar, adoteu, aelo, akokolanut, asabanakin, amoromoru. Munu kese muna areti tunganan. Konyai nyama eringai lota kanin mame muna aritunganan.
Konyau Yesu kanin, kolota tutu beta nukaturo kasidon. Idoko any, koloma beru akananit. Koikoru nuka ngulu, kiworo ebe.
Kitimai, weja kait, joko kuloka Daudi, ikabesi ticha ni noya jokit.
Kwenye ngesi mame bongo kino akirot. Kwa poti keke sisha kama mejiai, kenga engata ebe.
Kutuwa rangin, nari woroto ikoka uwako.
Kwenye kubongo kukobala ebe.
Mamke jukunio dimara ima meja asiamerikiki nuke oliorete nuka eke kiloka Israel.
Kwenye kubu ngin, kumangis, kumala ebe.
Eja kait, kingara kinai.
Kubongo ebe.
Mamejo kalemu ni nyamata luka idwe, achaka kiningokuo.
Konyeko tematiar.
Ebo, ejakait. Konye ingokuo de nyametara rasia nwedo unete komesa loka ejaka akej.
Kosodi kubon ko Yesu kwa tema ngesatiar.
Ijoba toto, epola koni yun, ujautu mamakoni kwape ikotor.
Kungale wake pese, ameo nikosa waka ngoli. Konye u Yesu kangina, kitorariri kangolol, naka Galilaya. Kodoka orongat, kiboi kirinen, kopoti kodeta lui puu mamaken, kwa inu tulwe chodos, kai murukyok, kai banyok, kai ngwalasik, kai cheda lui puu, kwa ikisi akajeneke, kitanga leukesi. Kuhumoke kodet, naka anina taibanyo kineras, ngwalasike tenete, lwe chodos elosete, kai murukyokoda ekwenyete. Turote dekelo kai surai. Kosodi konyara u Yesu ikeke sishak kwa tema kesatiar.
Etimi ekodet, nara dauta parasi ya unibo ete keong, kwabo emame iborene nyamete. Mama kota itora kesikori ebe tengei, kinye isi ailor korot.
Kotema si ikeke sishak atiar.
Kidumu ni kai, inyamatalu ipuka moding alsimoni kinia. Eko detelo itiane.
Kotema Yesu kesatia.
Ijiasi esi mugati ni muasi ai.
Kopalas ebe.
Ikanyika reka agarani kidoko.
Kichora kekodete haipo ikini kwapu. Kolemi mugati ika hikare kagaria. Kimal. Kobilibili koina kike kesisha. Kutete ike sisha. Koina kisikodeta. Konyamata kere kimoni kinos. Kutuko na kisatu tubeta anwa bili bila, duke salete ibu kito ika ika are ileleba. Duke nyamete kere asi kilo kiluku mini wongon, kile mangoro kaidwe. Kutuari kodeta, kodoka takere kuluta tutubeta nuka magadan.
Mateo, esiolo kitomota kanyika pe.
Kopoti parisayonu kaisadu kayonu mamejei, kokodoko data ngezi. Kilipata ngezi aitodiki ni kezi aanyineti na ibu ni kokuju. Kubongo kukotema tiari.
Na itibongia, ibala sebe, ipiroro imoi, na are renga kuju. Tupuru chuda ebe, ete pilolo, na are renga kuju. Edali dalida, jenete esi ya mesiki ni kwa pejara kuju. Konye mampedo reta mesiki ni aanyuneta anuka apakio. Aturina erono na adote emota anyunet kunyema meina kinyo anyunet dimara anyunet na kayona
kinye kikes kolot kedolo tikesi shak oke kwa juwai kimuro kisi ayangari mugatin kwa tema Yesu kesatia
kokwenya kochoito aitubunet na kaipari sayono kaisadu kayon
kingita na kinos bonik ebe.
Mamke ya uniti mugatin.
Kunyeko jene Yesu, kwa tema tiar.
Uye silwe ditayun. Kanuki inyo ingita na kinotor. Na are mamete yesi mugatin. Ringa yesi ya jenuna. Karaida haki itu ni mugatini kui kanyiluka iluku minikanyi. Kaidita ilwe muasi nenilwe ipotu huko tukono kisi. Ara iboi mugatini kanyika areluka iluku minu wangon. Kaibu kito olwe muasi nenilu ipotu huko tukono kisi. Ikona kinito boyesi ya ii mami misi kinito ebe mamu enera kayesi no kaimuga atin. Kocho ito aitubunet na kaipari sayo no kaisadu kayonu.
Kosodete, kojenute be, mamu ke limo kinti kesi achoit aitubunet na kaimuga ati. Dimarai, aisi sanakin na kipari sayo no kaisadu kayonu. Kusodi kubu Yesu atutubeta nuka kaisare ya Filipi. Kingi tikesi shaka ebe.
Ebalasi tunga okokulo kae tunga na nebe erai ngai.
Kwa balasi ebe.
Ebalasi che ebe yokana loke batisan. Iche Elia.
Iche da Yeremia ara idio petiko nabin.
Kwa tema kesi atiare.
Ido boyes kibalasi ebe arai eyongi ngai.
Kobongo Simon Petero kobala ebe.
Iraijo Kristo okokuloka edeke lokajaran.
kobongo ko Yesu kotema ng'es atiar.
Kisirereng'i to ijo, Simon okoklo kayona. Narae mama kwana kawa koto kipuko kinto jong'un. Dimarae papa kalo eja ito makuj. Eng da kalimo kini joebe, rai jo petero. Aduko kine kaka nisa tomati idana. Ikirigini daluka okatrak, mam ipikorete. Kaina kini jo ilacheta aluka jakantu nakakuj. Kerenu yeni jo kakwap, eni oko kuju. Keredanu ilacha kini jo kakwap, ilacha kini oko kuju.
Kosodi ikichoro jo kani, ikesi shak, sirike limo kisi diotunganan ebe, rai ngesi Kristo. Ameonu kapaka ngin, kogeo Yesu ai kwenyari ikekesi shakebe, ibusa kinti ngesalo siti Yerusalem, ai tichano danwe po kama kaima kioka isasedotin lupeti kaike wadika. Kario, kajaru nukapara na kiunet. Kwa yanga petero Yesu, kokewa itorno ngez, kobala ebe.
Madia kuju ajakait, mamu kiponi kinete jongun.
Kwenye kibelo kini, kotema ngezi petero atiari.
Kobongo kaukang, Satan. Raijo ekomyo kama kang. Na arae mami womiti nwera asi inuka edeke. Dimara enuka itunga.
Kosodi ko limo ko Yesu ikeke sishak ebe.
Arae kotitunga na nikira tupite eng. Kungero kinilo pete koryong eke musalaba katupeong. Na arae nginiene kota itajara keijara etuaniari. Kaene etuaniara keijara kanokang edumuni. Na arae jokisanyo eni. Kedu metungana na kwapu kere kusoda tuaniara keijar. Araibu elemuni tungana ninyo alakuni ya keijar. Na arebu niru haru wako kuloka etungana ni nepepe kike malaikan koto maibuse sunaka papake. Kusodi etachakine ngini tungana ni kwapeja atara kiswamisho. Abeti katemari ya satiar. Ejasi tungalue buwete kane luma mihirete chuti atanare kito nina yanyo natoko kuloka etungana ni. Ebunito maja kanu tuke.
Mateo, esolo kitomonet kakanyi karei. Ketu borosa parasha akanyi kape, abu Yesu kayanga Petero, kai Yakobo, kai Yokana onacheke. Kogitaro sibonik, kitodoka ngesi kesi orongatalwe oja. Kituluori kakonye nekech, kuhiriri eke red. Kwape kakolong, kukuwa ngutu ake napito, kwape kaicha. Idoko wanyo, kitaka ni kinosimusa ka Elia, enerazika ngezi. Kubongo ko Petero kotema Yesu atiara.
Eja kait, ejoko one aja utune, araikoto, eswamine iswamini uni. Edio pete lokon, edio pete loka Musa, ka edio pete daloka Elia.
Napekin nera ringun. Kwaany, kiteribo kese do, loe milia. Ido kwaany, kwa lome poroto okoto mo do, kobala ebe.
Longes oko kukalo minat, lo alela kiniti noi, kiras nges.
Na kiira riata, ike sisha kangun, kibiro rosi ebuburia, kukuria karosi noi, kubu Yesu kotiro kes, kotematiar.
Konyo utu, siriki kuria karosi.
Kikia utu, akeshe konye, mame ayuna itunga nani dimarai Yesu bon. Napedo kunete korongat, kichorak Yesu kes kotema atiar.
Siri kilimo kisi diyo tunga nani kerenu yanyut. Aitodol na ejaru nao kokuloka etunga nani koto maa okatrak.
Kingita ike kesishak ebe.
Aso, kanukinyo inaratar ike wadikak ebe. Ibusakini tiberi Elia aige abu narei.
Kobongo kongesi ebe.
Abe ite buniti berelia. Itemo kini ngesi kere. Kwenye katemari ya satiar. Adaweli abunore. Mama potu koje nutu ngesi. Kwenye kiswama kisi kere nwa akotos. Kwa peku wangine losio kokloka etunga nanda haitichani okama akech.
Kosodete koje nutu ike sisha kebe. Enera ngesi kakesi nukayo kana loke batizan. Na kedolo kinyoto ekodet. Kubuwe tungana nediopeti mama keng. Kukuko kini, kobala ebe.
Eja kaet, timi ka koku nare de kipum itichane tenoi nari irwani pu birono kina kim irwani puda akipi abuka enikoni kesishaka mame pedoro aitangale unyesi
koboko yesu kote matia
huwa turi na mami unit na eparit etudula iya iboika yes etudula ida titinkiniti yes koenu naikane
ireta ka yesu yes Olo majoki ngalo etele pata meon ko sawa kangol osolete ko potu ikesisha kuma meja yesu kayeya otemasi atiar
Kanu kinyoma musio kipedoria airengeringes.
Kotema tiari.
Kanu kayu nikusuna edit. Na arabeti katemare satiari. Arai kijasi kayu na etia echokatalo kaekaradali. Limo kinete rongatalo ebe. Konyo ukane. Koloto laije. Enyo unido. Kwabwe mame akiro na kikarunies. Konye mame nyouni eponelo. Dimara ekanu kaelef kaelong.
Na kiboyo to ko Galilaya kotema Yesu kesatiar
Elosio koklo kaitungana na aina kinyo akaninu kaitunga e aretenges apara na kiuniete jaruni
kokada kisikesi noi Na kedolio to Kaparanaum kopoti ketela make sololo katutu bet na kesekel mameja ipetero kobalas ebe
Mamkere kesisha nakina ni kuseleme sololoka atutu berenaka esekel.
Kobala petero ebe.
Elemi.
Nake loma ria togo. Kolingi yesu ay ngiti nges ebe.
Iwomit ijo biyai. Simon. Edumunete ikabaka na luka akwap. Esololoka akwap. Ara esololoka eka yaito ni kotunga inyo eka. Kodwe ekech ara ibo komo.
Napekin nere ebe.
Komo.
Kobala Yesu ebe.
Aso araiko tenen, ijaka kaete chado odwe. Konye kenye isa itigu ikinikes, kolo tangolol, kwa chaka kegolu, kole magari na asudit na ikeuni. Kinga hai tukuke, iyanyu na sekel, koyanga angol, koyena kes kanokang kanukonda.
Matayo, esulalo kitomonet kakany kauni. Kosawa kangol kopoti kesisha kuma meja Yesu kotemasi atiar
aso ngaibo erailo kapolon kotoma ajaka naka kuj
konyaro ikoku kisibo kokiringi kech kotematiar
abeit katemaria satiar arae mami belo knos koluros bala idwe mami lo marete chuti toma ajaka nutunaka akuj Aso ngini tungana nieni itaso nikini ilopet kwa peki koku kaen. Ngini ngesera yeni kapolon kotoma ajakantu nakakuj. Ngini da yeni sukunyikini koku idiopete kwa kaen kokirorika ke sukunyikeyong. Konye ngini yeni itapari idiopete kalu didi kakalu duke yunito yeyong. Tie joko ngesa yeni kinio akukuse omurusingike ka achaka kini ataro nakangolol. Ituku ya kwap kanuka kero nuitigu ikinete. Na ara imame swakete nuitigu ikinete ajau. Konye ituku itungana ni ngini yene ya uni akirongu nuitigu ikinete. Ara ikidu pojo ako ni kan. Ara ako ni keju. Kotubo, kochaka. Ejoko jo alomarto maijari ngualit. Ara ichodo. Itia achaka kinyo akimi na mam edunyei. Ijaasi kakanare arake jare. Araiki dupojo akonikongu, kogoruko chaka. Ejoko jo alomarto maijara idoponyonyo, iti achaka kinio oupalo kakim. Kocho ito siri muangito, idiopete kalu didikakalu. Na araikatemari ya satiari, toma kuju esesenete ikeche malaikana akonyenenu kaa papakalo eja ito maa kuju. Na ara ya buo kokuloka etungana ni kubua itajara yeni keoli oriti. Iwomito biye. Ara eja asitungana na mereke kina kwa tata. Keoli adiopet, mamukere kainye ini ya kaisa kanyika ongono kanu kanyika ongon. Koloto ukon, amote ngini na keoli oriti. Ara ikedu mu, abeiti katemari ya satiari. Iyala mikini noi kanuka ngini tia kwa akaisa kanika ngono kanu kanika ngono mam aoliorito. Kwa ngini mam papa kusulo eja ito maa kuj. Ekote diopete kalu didi kakalu aolior. Araike diaka unacheko ni kama akun. Kolot, kikwenya kadia kareteke. Ijo kangesibon. Araike ira idumo na chekon. Konye arae mamu ki irari. Kwa uparosidoka edio petare yare. Tetere ito gogongyo ngini kiroto kaitu kenuka ika jena kiare arae uni. Araike gira aki irari mulu. Kolimo ke kanisa. Araike giri aki irari kanisa da. Korau ngesi kama akoni bala emoye kikae ketele manesolo. Abeti katemari ya satiari. Nini yeni joka kwap, eni okoto maa kuj. Nini da eni ilachari kakwap, ilachari okoto maa kuj. Boboda katemari ya satiar. Araekecha manarosia reika yesi kaa kirotokere na ilipete. Isama kini kesi papa kakalokoto maa kuj. Na araene tukono kinoto riare areyuni kokirorika. Ajaye ngodane pene nkidinkech.
Kosodi kobupe teroma meji ya Yesu. Kotema ngis atiar.
Eja kait. Kedi aka onacheka kamaka. Eshionia inyes irwana imwa asai. Kito nirwana kanyika arei.
Yesu kotema ngis atiar.
Mamkali mokiniti jo irwana kanyika arei. Dimara ebe, akaisa kanyika arei irwana kanyika arei. Kanoka angon, ajaka antunaka kuju eputosi bala eka baka aloke koto ae marike boro. Kama kike bulesin. Kege waemar, koenu na etungana nedio pete lo kibura o atalantan alukumina tomon. Kema mikisinu tachete, kichora keja kaitike ngesi agwelario, kakebero, kaikedwe, kalu aja atarikere, kotacha kinirapesen. Kukuko kinidoe bulesiti, kingaenga, kobalebe, okweja kait, kotitingi kinoi. Eyongo da katacha kini jokere. Abueja katiloka ebule stika ngol kiti minges. Koosiki kisioni apesen. Konye koloma ebule stingol. Kiriyama ngesi ikedi opete ebule siti ya upake. Lokibura hii adenarina kwa tatu. Kika munges komied. Kobalebe kotacha kinae akapesen. Kukuko kindo ebule siti ya upake kingaenga. Kobalebe okwe. Kotitinkinoi, eyongo da katacha kini jokere, konye konger, kuloto kibwai kae daris, aitodol na etacha kini ya apesen. Usodete na keanyo na taibulesi niluche, nukiswamase, kokada kisinoi. Kuloto kiteje nutu, eja kaitikeche kere nukiswamase. Kusodi ikonyara weja kaitike nyesi, kotema atiar. Ebulesi tijolo irono. Abu kesyo nijo apese ningini kere na kinga ingaya. Timam kere kajo daibu sakinit ay tima upakun kwa peke timio yongojo. Kunyunyuri kineja kaitike, kijai kike darak. Ay todol na yatacha kinia apese nike kere. Ikona kini neni papaka loko toma kuju ngini diopete kayesi. Arae mami sio niete yesi ngini tunganano na cheke kota onokusu.
Matayo, esula lo kitomonet kakanyi kangon. Kosodi kanen na kedao na Yesu akirongun, konyowu ko Galilaya, kodolo ikorun luka Yudaya, okekwa Yorodan, kotupasi kodete alwipo, kitangale ukezi kangina, kopoti pariseo ni mamejiai, koshodutu, kotema satiari.
Ibus kereka, etunganani ainye na keberu kanuka akirotokere.
Kobongo kotema kes atiar.
Mami somene nete ebe loke subi kes kageonet abu ko subu kes yeni kiliokit kaya niberu. Kotema atiar. Kanuka angun, inye inatunganani papake kaa totoke. Kirota kinosi kakeberu. Ngunu luare iraunosa adiopete kuan. Aso mambo berasi yare dimara adiopete kuan. Aso lukimori kikinedeke, kinye kitungana na itiaka.
Kotema singes atiari.
Asodo, kanukinyo kichora kinia Musa, aina kinebolwa loka atiaka, ka ainyeni.
Kotema atiari.
Kanuka nini kuna kaiku sitaon, Abu Musa ko chamu ye sai nye na kusingor. Kunye ameunu kageunete mama raikwa ngin. Katemari ye satiar. Ngoli tunganani lu nyeni ya keberu di mara ikanu kaelo. Komanya che. Adotiar. Ngoli da alo ema nyina kinye inyo. Adotiar.
Kwa bala si kesi shaka. Nyes ebe.
Araiko teneni akironu kaetunganani ka akeberu. Emame ajo kisa imanyi.
Kunye kotema kes atiar.
Mami tunga kere pedoreta chamu na kirotongin. Dimara ingululu ee na kinitai. Na are jasibu achina luke urio kopone kangoli ameo nukakoe kese nuka nuka totokech. Boboda ejasibu achina luki donge titunga. Boboda ejasibu achina luibu achi kinete kanuka ajaka antuna kaa kuju. Ngonda alo epe dori achamu na kirotona kocham.
Kosodete koenu tuiduelu didik. Teri doko kini akani nike. Kai lipaki nikes. Koriemrie mata ikesisha kitunga. Kwenye kwa bala Yesu ebe.
Kwa chamutu iduelu didika kwa potu mama jai. Kwa bosiri kisimika kes. Na ara ilu eputos kangul. Ajaka ntunaka kuj erae na kech.
Kidoko kwa kes ake kanin. Kwenye ukangina. Idoko anyi. Kubuwe che mama keng. Kotema tiyari.
Eke sisha na kinan. Kebusa kenda soma kira ta nyoyin na ejok. Tetera dumuna ejar na kaika rukiare.
Kotema ngis atiyari.
Kanuki nyo kingisea yongo nuka ajokis. Ijayedio perelo e raelo ejok. Kwenye araiko to alomara ijara. Kurichite ikisila.
Kotema tiyari.
Alu.
Kotema yes atiyari.
Siri yari. Siri dote. Siri kokoi, siri sabana kinenei, koyong tenenei papa koni kato tokon, kwa menada ikoni dunyet kwa pe emina ribon.
Kwa bala telepat ebe,
arichiti muluki ere, nye ringa ka olikinti bobo.
Kwa tema Yesu nyes atiyari.
Raiko tara ulo etekoro, kolot, kugwela kere lujatar, kwa korana kilu kichan, jaunete kabara tomaku. Usodi kubuko tupeng.
Na kira ya etele patangon. Uloti tururei. Narai keja siboro lipu. Kotema Yesu ikeke sisha katiar.
Abeti katema resa tiar. Etio nikine kabarana lo marto maja kantu na kaku. Katema ribo batiar. Epata nikiniti akala aitora pedoto na ka ekus. Itia ekabaran alomara aja kantu na kaedeke.
Na kira riata ike sisha kangun ko umo kisinoi ko temasi atia
aso ingai bode pedora tajari
kunye ko sisene Yesu kes ko tematia
mame pedoria kirongun ko tunga kunye kama eja edeke e pedoros kere
kusodi ko bongo ko petero ko tema Yesu atia
ko wany kipa usho kenye sikere katoputo jo inyoi ni bodo kidumuni.
Kotema Yesu kes atiyari.
Abeit, katemari yes atiyari. Koto maakwa puna kitetet na iboi kinoro kokuloka etunganano icholongo loka ibuse suke. Yesi dalu kitu punete yeng. Iboi kinostoma o icholongo ito monokalu arei. Itubo kinete ate kirinato monokanu arenu ka Israel. Nini tunganani yeni kinyeini itogoi. Arai iinachan. Arai ainachan. Arai papa arai toto. Arai idwe, arai amanat, kanuka eka kiror. Idumuni irwa nakwa tatakai rumuda aijara na kaika rukere. Kwenye luipu luwe rasi lusodit, iraunete lukawasia. Kan lukawasia da, iraunete lusodit.
Matayo, esula akaisarei.
Na arai ajaka ntuna kakuju, iputosi ke tunganane lopete togo. Lokelomu nitupuruju aibole iki nikike swamaka swamuto mama na ke na kaemusa bibu. Keda ongesa chamonari kaike swamaka aena kine adenari kanuka paran. Kijuka kesi amana ke na kaemusa bibu. Kolomu kwa kaesa walo kiunietu. Kwaanyi chebu ete kagwela narete kebolo aka. Kotema kesa tiar. Koloto esi dato mama na kana kaemusa bibu. Karopete esu nuedo lito. Koloto kesi. Kolombo bo kwape isawa na ikanyika peka ikanyika angonoda. kikono kwape kwangin. Kolomuda kwa kaisawa na ito monokalo diopet. Kodumiche ebuete. Kobala kesebe. Kanukinyo ibuwe ataka ne apara ni kere kobolo aka. Kobala sebe. Nare mame itu ngana ni kibole ikiniti. Kote matiar. Koloto yesi dato mama nakana kaemusa bibu. Na peketi bong. Kotema eja kaitilo kamana na kaemusa bibu. Eka polo kinito nike atiar. Konyarawi kesomak. Koropero pitikech. Ageari ka luko kau kito niluke geete. Kepo tukui luka isawa nito monokalo diopete. Kodumu ngole tungana na denari. Kepo tuluke geete. Komito sebe. Edumunete kesi yatakena. Kodumu tukesi da ngole tunganane adenari. Konye keda otadumun. Kiruruma kisi elopete togo. Kobala sebe. Mululuko kau eswamata esawe diopete bon. Itiria na jo kesi kasio lukita pasitoi apara ni kere kikanya dedengu na kakolong. Konye kobongo kinyesi ye diopete ka kesi. Kotema atiar. Opapero. Mamu keso makiniti jo erono. Mamu kere kakibole ikiniti jo keong adenari. Koyangana eraina kun. Kolot. Akota ena kiningolo kokau kwa peka jo. Mamu kere ka apedori aetrasami kaboro kwa pe akotori. Araibo erono ako ni kongu. Nara ajokuna eong. Kwa pekwa ngini iluko kau iraunosi lusodit. Kalu usoditida iraunosi luko kau.
Na pedo kari Yesu alositi Yerusalem. Koyanga ikeke sishakito monokalu are ayeea. Kotema kes korot atiar.
Koany, kidokara losite Yerusalem. E inakinyo kukulo kaitunga na nakani nukaisase doti lupeti kaike wadikak. E tubo kinete ngesi atanare. Ijai kinete ngesi mo aboliar. Kaeda, ka aibubukin. Apara na kiuniet e jaruni.
Kusodi iko butoto na kodwe lukasebe dayo nepepe kodwe ke mameji ya Yesu. Kukukokin kilipa kirot. Kotema tiar.
Ikoto inyo.
Kotema tiar.
Kichora kebe kiboi kino sodwe ka lulu ware edio pete kakani ko na koteten edio pete dana ko kedian kotoma akonja kanut
ko bongo ko Yesu ebe
mami genetenu lipete ipedorete kere kae mata kolina masi eon
kotemasi atiar
kipedori
kotema kes atiar
imasete boa kolika konyai boi kina kane kana koteten kana ko kedian Merena kanga ikor, kunye eraina keche kangul, kaluitemo kiniti papaka.
Kepuputu lutomon, konyinyuri kisi inachani yare. Kunye Yesu, konyara ukes, kotema tiar.
Ijenetebe, ikaya itoko luka atekirin, ea ito kes kagogong. Ijasi luka apoloko keche ka pedor mama kech, kunye mami kote neni kama akus. Konye nge nitungana niene koto arau tie ni kapolo ni kama akus. Korau ikusike jana kinan. Nginida ene koto arau tie ni soditi korau ikusibule siti. Kwape mame bunitoro koku loka etunganan. Ai jana kinio dimara ai jana kin. Kaena kinida ake ijara ala kone aikepu wak.
Na keponya ta koyeriko. Kotupa nges ekode loepol. Idoko any. Boyete imudu kyoko iare kariri kerot. Na kiirari ata kesi ebe itoriti Yesu. Uoroto kotema zatia.
Itimoi eja kait okokuloka Daudi.
Kigeta kekwete kesi teterili lingete. Kunyeki yata kisai uoro kotema zatia.
Itimoi eja kait okokuloka Daudi.
Kubuwi Yesu kwa nyara ukesi. Kobala ebe.
Ikotos kesa makis inyo.
Kotemasi atiar.
Eja kait. Kikoto kitweken akosi konye.
Itimi Yesu kes. Kotiro akeche konye. Atipere kokwenyutu. Kotupa singes. Matayo. Esula kesere kalo diope. Na yapia ratia kesi Yerusalem. Kodoloto betapage, moru lokaisei tunin. Kosodi Yesu kijuka ikesi shakiare, kotema kisatiar.
Koloto relo isesenete. Atipete idumunete asigiriana ee nitai. Kaike koku. Kolachu tukoe nuteeng. Araiki temaridi otungana na kirot. Bongo kinete ngesebe. Eja kaitipuda kis. Kosoda tipete kijai kini kis.
Ko jau tungun tetere doli akirot naki nerit enabi ebe.
Kolimo kisi yesi akokuna kasi yon ebe. Kowany, ebuniti ya kabaka kon, mama kon, loe tasono. Ibuane niti asigiria, ibuane niti ikoku, ikoku yeni katyang, na kibwokan.
Koloto ike sisyak, kiswamata kwape kichora kintori yesu kezi. Kwa hitu ngezi asigiria, kaike koku, kwa pete na kisi, ikeje napen, ibuane ni ngezi. Kwa pete na kisi, itu ngalwipu, Luko tama korete ikeje na peno road. Icheda, koje punu nutu ate miyeiki. Kwa kito, kwa petna kizi kezida o road. Mworoto, ikoleta, luki ngare di kinto, kaluke tupa kinto ngez ebe.
Kwa sana mamejo kwa kuloka Dawdi, isire ronito ilo ebu niti kwa kuloka ijaka e. Kwa sana kujunoi kaku.
Nake lama rengesi Yerusalem. Kuriengu tuluko rekere, kwa balas ebe.
Ingai bolo.
Kubongo kis ikoleta ebe.
Ngolingese nabi Yesu, loko Nazaret nako Galilaya.
Kusodi koloma Yesu toma oyekalu loka edeke. Krenge akere luke gwele narete, kaluke gwelete kotomo yekalu. Kuburiana imesana luka ike sike narak arupiani. Kaicholongo luka ngulu. Kaluke kwela narete ajelei, otema kisatiari.
Iwadika tebe, ekato kwenyarita etogolo kilipet. Konyei yesi tulosi ya buwana kaika ngatak.
Kwa poti mudu choko, kalu ichodosi, mameja hii oyekalu, kitangale ukezi. Konyei na kihanyi ni ata iso sedoti lupeti, kaike warika. Nukau mwoki nukisoma hii, kaitue lukiworo ete koyekalu ebe.
Kosana mameja kokloka Daudi.
Onyinyuri kinos. Kotema singes atia.
Ipupi John winera silu.
Kotema kesi Yesu atia.
Ebo, mami shomi tosebe. Kaitu kenu kaitu elu didi kakalu ena kete. Itodo la iturit.
Kinye kes. Kolama kinga kaire kito ni betania. Kopere ngina. Tupuruj na kebongo ya ore. Koriebe etengei. Kwaanya tini kariri kerot. Koloto neijai. Mame anyu na ibore kukujuke. Dimara kuibon. Kulimo konges ebe.
Mambo boiraene na raito. Ikarukere.
Atipete korinya tini. Na keanyu na taike sishak. Koumokizi kobalas ebe.
Eko nakibo ai etini erinyora tipet.
Kobongo ko Yesu kotema kisatia.
Abeiti katemari ya satiar, araija asika yu nukoma mibuono kinozi. Mami swama ete nginaka eti ni boni. Konyara ili mokinete rongatalo ebe, kuhukori kuchakara ngolol, iswama unu. Kereda anu ilipete kaili pikusu yu nito, idumunete.
Na kedaonia aloma atama oyekalu, kwa potulu sase iloti lupeti, kaima kiolu kaitunga mama keng, Na pisi sena kini, kwa balas ebe.
Iswa majonu kapolo anyoen. Ingaeda ena kinti joa polo ungin.
Kubongo kwa Yesu kotema kes atiare.
Engo da ke ngisi yesi ya kiro tadiopet. Araiki bongo kineteong, ngesi konye kalimo kini ata yesi ya polo una keswa maanu. Haibarisa na kayokana kebuni kai. Kebuni koto maa kuj araibo kotunga.
Kingito na kinos, boni kika boni. Kwa balas ebe.
Arai kitemebe, kebuni koto makui. Kitemari ngeso nebe, asoka nukinyoma miyuni atangisi. Arai kitemebe, kebuni kotunga, kikuriana ekodete. Nare umitutunga kerebe, kerayoka anenabi.
Kobong okisi Yesu, kwa balas ebe.
Mamu kijeni.
Kotema kis atiar.
Eongoda mamu kalimo kini yesa polo na keswama anu. Konye iwomito biyei. Kujasa tungana nidwe iare. Kuloto mameja ilo sodit kotema atia. Ika koku. kulotolo lo kiswama ato mama nana kae Musa bibu. Kopongo kebe, alosi ipapa, konye mame loto. Kuloto mameja iloki ya reite, kinerangu pengun. Kopongo kebe, mama koto. Kokau, abu kitoro nikin, koloto. Aso, alika luwa reka ngul, luabu kiswama anu akoto papake.
Kotema si atiar.
Loki ya reiti.
Kotema Yesu kes atiar.
Abe iti katemari yes atiar. Kigeikinete yesi ketele make solo kanu udote alo marito maja kanu tunakaedeke. Na ara ya buyoka anakubu umamakusu. Koroto loka adolit. Mamu yesi yuna. Kunyapo tuike telema kesolo. Kanu udote aki yutu ngezi. Yesi dana kianyo nyata. Mami potu kitoro nikinosko kau. Kai yunu ngezi. Kupupokisi ya waraganache. Kijaiko loetu ngana nelo petogo. Kira angesi ya manana kaya Musa bibu. Kiriga kabuas. Kupoki kaya panye na chues. Tomake. Kuduka iteiz. Kititingi keswa maku. Kuluta kwa pache. Kea po hapa kina karaito. Kijuka ikebule sinima meja asike swamak. Adumu na kiraito. Kwenye kikamutike swamak ikebule sin. Kodate che. Kowarate che. Kae cheda kibiribiro to kamoru. Kijuka bobo ibule sini chelwe. Pua de parlu sudit. Kikona kisimuluda nepenen. Koka u. Kijuka oko kuke mama kech. Kobalebe. Eyongeto kokuka. Konye na kianyo natike sama kokoku. Kinera na kinosibo nikikabo nikikobala sebe. Railo eke ruman. Asoka aratanges. Kabe ato na kerumet. Kikamutu ngesi kocha kasi kingakamana na kaemusa bibu ko arata. Aso na ebu nio eja kaitilo kamana na kaemusa bibu. Ikona kina ike sama kakui.
Kotema si atia.
Emudiare rono. Ikaro nuko kui. Ititinga manana kaya Musa bibu. Ike swama kichie. Dweine na kinete araito. Kedola paki.
Kotema Yesu kes atiar.
Mami shomito ni wadikata ebe. Amoru na kengere tika aduko kongini nyesi keponi kitarao nae na kapoloni na kagor. Abuni akira tongini kama ejai ejakait. Rai na kaumoki ni kakonyene woko. Kanuka angunu katemari ya satiar. Ele mario ajaka nutuna kaedeke kama akusu. E inakinyo ate kerache na ira hii akira ito.
Yani biro kini kuju amoru ngina bilibilun. Kwenye ngini yani biro kina amoru. Ipichi picha ringezi chote. Na kira ari ata isase doti nlupeti. Ka iparisayon awara gasi ake. Kujenu tebe inela kintikezi. Na ke moya ta ai kamu nungezi. Kukuri akata, ikodeta, narai au mitebe, rai ngesi inabi. Matayo, esula akaisare kaluare. Kobongo koye subobo, kinereka kezi kawara gashia ebe.
Ajaka ntu nakaa kuj, iputosi bala ya kabaka lokipoi kini okokuke puchitilo kaya iterane. Kijuka ike bulesini anyara onduke nyari tae aponaro puchiti. Kwenye kogiroto kui aponare. Kijuka abobo ibulesini che. Kobale be, kolimo kisikilu kenyari tae be, koany. Etemono kikanyamat. Adawa yari kamo ngini kai katakalu robok. Adawa itemono kini kere kopotudo puchiti. Kwenye kesi mama potu kopodosi. Koloto, idiopete omani korike, eche agwela narike. Luke sale teda kikamuti kebulesin. Kiswama kisinu kepali. Kwa arata. Kusodi konyunyuri kineka baka. Kijuka kejore komudia eka araka kui. Kichweda ere kech. Kusodi kotema ikebulesin atiar. Itemo kine puchit. Konye luke nyari tae mamibusa kinito. Aso kuluta sisi arinu kairotin. Konyara utu ngini tunganani kere yeni idumunete kobu opuchiti. Kwenye utibulesi ningulu koloto rotin. Kutukono kisilu kedumu nete kere. Lue roko oka lue jokoda. Kilele buneto goloka epuchiti ipejoko. Kwenye na kelomari ya eka baka anyu nipejoko. koanyu kanene tungana lo mamu enapita napito na kepuchit. Kotema nge satia, opapero, kilomuni nebia iko mamei anapito na kepuchit. Kobuta, kusodi kotema kabaka ikeja na kinakatea. Koe natakani nikakeje, kuyangasi kuchaka kisa muto na kokinga. Kangina ijaunae monyo kairi ya manaki nikel. Na ara ipulu e nyaritai, kunye luseuna ikidioko.
Kosodote koloti pariseon, kineruto ailoko ngezi kakiroke. Kia kikisi ngezi ikesishaka kech, nipipika ikerodian kwa balas ebe.
Ekesishana kinan, kijene be iraijo loka beit. Isishana kinida eroto loka edeke koto mabeit. Kwabo mami podo idiotunga nani kere. Na arai mami sese ni eja utene lokaitunga. Aso kolimo kinai iwomiti bia hii. Ibusu kere kaina kin kaisare esolo arai bo mamu.
Konye Yesu kojena kecheronis kotema tia.
Yesu luke soswai. Kanuki nyo kikodu nyata eong. Kitodi kinaicha ni ya pesa na kaisolo.
Koyenu nai adenari kotema Yesu kesatia.
Na kanga puto na kanu iwadikatai.
Kotema si atia.
Nuka kaisar.
Kusodi kotema kis atia.
Asoko tacha kisi kaisar nwerasi nuka kaisar. Kaedeke da nwerasi nuka edeke.
Kepuputu kesi koumo kizi. Kinyeisi ngezi koloto. Kapara ni kangin. Kopoti sadukayo ni mama keng. Lwebala sebe mama jarun. Kingita ngez kwa balas ebe.
Ekesisha na kinan. Abu Musa kwa balibi. Areketwa na etu nganan. Kumamete idwe. Imanyi onacheke ake beru. Tetere edu makini onacheke awuri. Aso kejasi inachanika nika rekama akosi. Kumanya loso diti kwa twana. Ido nare imame ngezi awuri. Kinyenya onacheke ake beru. Kwa pekwa ngilo kiyareti. Kalo kiuniet, aito dolo kere ikanika hari. Aka uloka kere, kwa tuana beru ngini da. Aso, kwa toma ajarun, irauni ngini aberu na kaa ngai kakui kaluka nika hari. Na hari kera potu kujasika njesi.
Kubongo kwa Yesu kwa tema tia.
Ipare te Yesi, na hara imami jene teni wadikata ikara eda pedoru na kaedeke. Na hara ikoto ma ajarunu, mame manye tekara eda duko kinio. Kwenye rasi bala imalaika na koto maa kuj. Boboda akakira nukajia runu kwa katak. Mamisho mito akirot na kineri te dekebe. Arayo nge dekelo ka Abraham. Dekelo ka Isaac. Kae dekelo ka Yakoboda. Mamu ngese raye dekelo ka luka trak. Kwenye lo ka luka jarak.
Na kira riata iko deta. Kuhumo kisi ake isisha na kini. Kosorote kira si parisea nebe. Etu utai sadukayon, kotuko kinos. Edio pereka kes, ericha kisila, kingiti ngez aingeset na ekoduni, ebe.
Ekesi na kinan, achura kinitani erai na kapolon kotomo kisila.
Kotema ngez atiari.
Komineja kaitekonde keke konta ukere, kakoni ijara kere, kakoni choada kere, na angesa ichura kinit na kapolon na sudit. Ijaida na kiaret na eputo torebe, kwa mina ikoni dunyet kwa pimina ribon. Koto maichura kineta anuare. Kesi chatu ntotori kisila kere kaina binda.
Ketuko kinosi parisayon. Kingiti Yesu kesi ebe.
Anyo ekanui womito kanuka Kristo. Erayo kokuka ngai.
Kotema singes atiar.
Loka Daudi.
Kingiti kesi ebe.
Aso kikwa ikina hii Daudi anyarti ngesa jakaeti. Komoyo ebe. Abueja kaiti kotema ekaja kaitebe, kiboi kina kani kana kote ten. Aito dolo nebua ikini aluka surupo koni kwapuka keje koni. Aso araenya arti Daudi ngesaja kaiti, kikona kiniboa hii eraike koku.
Mama pedo riti, itungana na bongo kini ngesa kirot. Ido ameo nikapara nikangin, amama ibobo yenike titi ngikiniti, ae ngiti ngesa adio kirot. Matayo, Esulalo akaisere kaluni. Kosodi kotema Yesu ikodeta kaikeke sishak atiar.
Iboy kino sike wadika kakai parisayono icholongo loka Musa. Aso nukili mokinete kere kiswamata. Korikitoda. Konye ziri kiswamata nuswama ete kesi. Naara enerasi kesi kwabo mami swama ete. Eneta rita anwe langiri nwe tioko aibuoku. Kisirio ngata itunga. Kwabo mamu kesi kulepeke kotosi atiro rikebo koritikeche. Iswama eta swamishi okeche kere tete reanyu netitunga. Nara italala arete ikunia ikech. Luete rono kinete oreta. Itoja ete da ato kito onuka inapene kech. Ekotosa ibo isina ka apolo niko puchin. Ka icholongo luka apolo ukoto matuko sia. Ka ayoga wakagwela nareta. Konyarito situnga kesebe irabi. Konye yes. Siri kinyarita irabi. Nare ja yese kesia na kina nediopet. Yesi da kere irasi inachan. Siri kinyarata edio tunganani papa kakwa. Na arija yezi papa kusu edio petu. Lui jaito maa kuju. Siri kinyarita eda ike ngareno. Na arija yeze ke ngareno edio petu. Nyesi Kristo. Konyelo erae loka apolo nikoto makusu. Iraune kusike jana kinan. Yeni itopolo ribon itidisiario. Yeni itidisia ribonda itopolorio. Ituku yes. Ike wadika kakai parisayon. Luke soswai. Nara igolo kineti tunga ajakanu tunakaku. Nara yesi kulepe ki mami lomarete. Kwabo luelo marete da mami chama kinete alomar. Ituku yes. Ike wadika kakai parisayon. Luke soswai. Nara ichame kitogo iluka puserun. Kanoka ejose da ilipeta elipase anwe ojak. Kanoka angonu kitubo kinu ya itelekarit. Ituku yes. Ike wadika kakai parisayon. Luke soswai. Nara irimirimeta ngololo kaa kwap. Tetere ibelo kinete idio petu nganan. Keda wae belo kini tuluorete ngesi kwa kuyeni kageena. Irwa na rea itele karti yasi kulepeki. Ituku yes. Ike ngareno kulu mudu kyoko. Luibala sebe. Ara ikia po itu nganani kolimite yekalu. Mama kiro. Konya itu nganane ni yapoi kolimite sabu. Lokae yekalu aeni kini. Ibangyoko yesi, imudu kyoko, na ara alibe polu, esabu ara iboye kalulo italauni esabu. Ebeda, ara hii hapo itungana nuhu limite tempu. Mama kiro, konye itungana nieni hapo iko limite asubaniti na heja yo tempu aenikini. Imudu kyoko yesi, na ara anibo e polu, aina kinet, ara ibo etemu lo italauni aina kinet. Asoro yeni hapo yo limite tempu. Yapo iko limite ngesi kangi ni bore kere eneja hito make. Nida ni yapo iko limite yekalu. Yapo iko limite ngesi kango li dalo iboye koto makeng. Nida ni yapo iko limite akuj. Yapo iko limite icholongolo kaedeke. Kango li dalo iboye kini to makeng. Ituku yes. Ike wadika kakai parisayon. Luke soswai. Nara itacha kinete hito moneta luka emopim. Ka aneta ka ekumin. Konye inyeisi ya kironwe polo kono kai kesela. Kese tube kai tim kai yun. Busa kinti ya saswa mungun koma minye inete kwada. Yesi kengareno kolu mudu kyo. Jilili ete sirut. Ilikorete da akala. Ituku yes. Ike wadika kai parisayon. Luke soswai. Nara itese garete kinga kakolin. Kasanin. Konye koto maelele bae ngata kai ranganutu. Ijoe parisayo tolo mudu. Iloto bere toma akoli kasa niti. Tete reki ngada ela uni. Ituku yes. Ike wadika kai parisayon. Luke soswai. Nara iputosi katesi nanu iwari wari taika kwangiz. Itakanete ko kingajo kuka. Konye toma elele bako yonuka aluka truck. Kamodo koko da akere. Yesida kwepe kwangin. Itakanete ko kingaka neja asitu nga akorasi ulidolito. Konye koto makusi leleba ay soswanu tukae pali. Ituku yes, ike wadika kai parisayon. Luke soswai. Nara iduketa tesina nuka inabi ni kai tubu sahilin nuka ika dolito. Ka eine rebe, ara iki ija asio kolo kaparasi anuka luka papa kosi. Ti mamu kimori kikinika kesto ma bukora koto nuka inabi. Kanuka angun. Itejenu nosi bonikebe irasi yasi kachedwe kaluke arete inabin. aso kilele bata aite misina kaluka papa akus. Yesi munuo. Yesa ilweke na kae musagan. Ikwete bia tubo kinyo na kageena. Kanuka ngun koany. Kijuka kini yesi nabin. Kaluka choa. Kaike wadikak. Yareti cheka kesi. Kai bubuono kin. Idaji cheko toma tuko si akus. Iruki toto rida koreri akere. Tetere kibeki nete esao koto kere nuka ika dolitoko. Nuke buko kinoska akwap. Ageo nuka wakot nuka apel. Eka doliton. Kito na wakot nuka sakaria kwa kulo ka barakia. Lokiara kinete kidinga iboisi na kalauna nka etem. Abeti katemari ya satiar. Eponi kinetaki rangu nukere aturina. Uokwe. Yerusalem. Yerusalem. Loya rinabin. Kai biribiri ka moru ngulu ya kunio mama kon. Irwa ni mwa iabuka kotori atukono kini koni due. Kwa petukono kini akokoro ikemio ikwapu abebe noka ake. Konye mamu yese koto kino. Kowany kinye inere yese kusitogo esil. Na ara ikatemari ya satiar. Mamu kia nyunete yongo bobo chut. Ai todolo na itemarate be. Sirengito ingole buniti kokro loka ejaka it.
Matayo, esuralo akaisare kalu wangon. Kolomu yesu kwa yekalu, ido na pelosi, kwa poti keke sisha kama mejai, itodi kisi adu keta nuke yekalu. Kwenyeko bongo kwa kesi kwa tematiar.
Yanyutu kerekano kere, abeiti katemari ya satiar, mame sala kinine amoru kujuka amoru, na mametia ikinio.
Na kiboyo kumoru lo kaisei tunin. Kwa poti kesisha kama mejai, kaya yea. Kwa balas ebe.
Kwa limokinai, eja unete akirongunu wori. Anyo eneda anyo neta naka abuno rekon. Kanaka esangelo kakwapin.
Kwa bongo kwa yesu kotema kes atia.
Kwa choito kinye kitungana na itapari yesu. Na are poteru aruluipu kwa kirorika. E balas ebe. Eyo ngarai Kristo, itaparete kesi luipu. Irarete yesi lukaijisho, kaiye muto lukaijisho. Kocho ito siriki ya longongoto. Na ara ebusa kinti ngunaja unu. Konye koroka wasi ae doluno. Na ara nyo ikinateker asuro kinateker. Ajaka ntuda asuro kinajakanu. Eja unu nebeli kamarana na kakwa paibosho nwegele gela. Rasi ngunu kere ageonet nakari ebo nakaido unu. Kapa kangen, kijai kinete yesa itichanio. Kiarete, kingarunete yesi ate kirini kanuka eka akiror. Kusodete igui kinete luipu. Kesi daibila na kinosi botei, kangaranar. Inyo unete inabi luipu luke ngalak, itaparete luipu. Ido narae iatakina epali. Ejio niarami nanaka luipu. Konye nginyene titinkini kito na wasia, ngesi tajario. Limono kinyo akirono nukajo kakanukaja kanutu anatara kwa pini kere. Ara utakaje na kama meje asate kirni kere. Kusodi konyete doluni awasya. Aso na yanyo na tetalelo emu diari loki nerite nabi Daniele buoi koto maibuwe sina kalaonan. Kujenu ikasoman. Nyesi konyete keri ya tangulwe jasi yodaya orongan. Itungana neneja iku jutoko, sirikedo kuwa yanga riboro lwe jasi togoke. Ido eneja ema nada sirike bongu kau ayangara kena pito. Konye ituku ikesinu epo tiete, kanu itana kete da kaparasi ya kangon. Kilipata yesi kinye kakusikeri tadolu nukiporo. Kara eda apara na kasabato. Na areja unosichani luipu, luma mpengo etaka nunito ameo nukage anet na kakwa hito nikwana. Ido mambo boeja unete chuti. Arai kedimi ngongarita parasi angun, timamu kitajari yako anakere. Kwenye kanuka luseo na ngongari wa parasi angun. Kapa kangin, arai kitemari ya situnga natiar. Kwaany, ijai Kristo ni, arai, ijai laije, siriki yudu. Na are nyo unete lu Kristo no luke ngalak, kainabin luke ngalak. Itodu unete ngulo anyu neta anwe poluk, kanuka umokinda. Tete reita parete luseo na araepe duros. Kwaany, kadawa ikwenya ries erokonu epona. aswarai kitemarete yesatiar, koany, ejayamoding, sirkiloto, ebeda, koany, ejaitoma gola, sirkiyut, narai kwape imilia unia ageunuko kide kotaka nikito nito, ikoni nena bunore nako kokuloka etunganan, narai neja akwa nakatwan, etukono kinosida hata rukono nen. Konyatipet, ketuboro sichani luka parasi akakwa, itumuto norio akolong, mame lape chauni, ibiru nuno saa cheri koto maa kuju. Jangi jangi yoda nuka pedoro nuka kuju. Usodi konye takanuni aanyu netenaka okokulo kaetunga nani kukuju. Usodete konye tiburo sa tekeri ni kere nuka akwabu. Eanyu neto okokulo kaetunga nani buni kodo wono luka kuju. Ka pedoro kai buse suna epolo. Ijuku ni ke malaika na ke poroto lo epolo lo karu pepe. Kono kinete luseo na ke anyonu ko kwamini wongon, ameonu ko sange diyo pe loka kujitonilo che. Kisise utake waragan kama eje tini. Keda utake tenye kalibun, itolo muna ke kui. Ijenwe tebe eyapi apak naka idwenyi. Aso yesida na yanyo ni atangunu kere. Ko jenu tebe eyapi ingesi kokek. Abeti katemari ya satiar, mama turina edaunu aitodolo na edo liotaki rongunu kere. Eda uno sakuju kakwa pini. Konyaka kiro mame da uno sichuti. Konyaka kiro nukapara nikaya kaisa wada emame yene jeni. Kara eda imalaika na lueji asitoma kuju. Kara eda okoku, dimiki topa paboni. Na ara ikwape keja atare aparasi anukanoa, ikona kini neni abunore naka okoku loka etunga nani. Na ara ikwape keja atare toma aparasi anukegei kinete akalele. Anyamete, amasete, amanyasi, amanyoda, kito na para na keloma reano wato maatakiri. Kwa mamke jenete kito nine adolu nyo akalele kolele akere. Ikona kini nenabunore naka okokulo kaetunga nani. Kapa kangin, eja ikino sito ngai ya reo manikori. Iangario ediopet, inyeni oloche. Eja ikino sango raare iriete, iangario ediopet, inyeni onache. Asoko kwenye te. Na arae mami jene taa para na nyoe nae bunio eja kaitikusu. Kwenye ko jenu tuna ebe. Arae kejene lopete togo apaki na kakuare na ebunio eko kolan. Tike kwenye kwabo ti mamu kejala kie ke togo abokyo. Kanuka ngun kwa kapaki na yesida. Na arae bunio kokuloka etunga nani kosa walo mami womito. Aso ingaibo ebule stilo muno toloe piri anada. Loke daka kineja kaitike ayaite luko kaleke. Akorana kinikesi keche nyamata pakio nuedo lito. Sirengito ebule stingolo edu muneja kaitike iso ama iku angini na ebu nio. Abeiti katemari ya satiar. Edaka kininyesa yaite lueja atarikere. Konyara ikete ma ebule stingoli loka arono nikotao ke atiar. Eyapa papaka. Kogewa ibunga ibule silu ka upake, ainyama kae mata nepepeka luka merak. Ibunieja kae tiloka ibule stika ngoli kapara na ama mungese omet. Kae saa wadalo oma mejeni. Etubingesi kato tubeta arei, itebe kewae nepepeka luke soswai. Ijaunu kanenae monyo kai riamana kinikel.
Matayo, esulalo akae sere kalukai.
Kapakyo kangun, ituputuri ajakantu naka kujuka pesurata mwanu nukelemu neta tala ikeche kolota iriamu nuketeran. Haka njika kesi ike banga haka. Haka njida hake piri haka. Nara naka yanga arata nuke banga haka tala ikeche. Mama potu koyanga asa kinyeteda. Konye nuke piri haka koyanga asa kinyete kukube ikeche. Nepepe katala ikeche. Naki api eteran kilura narosike re kujotorus. Konye kidinge bayi. Kujawe cheletebe koany eteran kolomutu kisiria masi. Kusodete konyo utapesurungu nukere. Kitemono kisiatala ikech. Kutemasi nuke banga haka nuke piri hakebe. Koena kinaisho da amodio kinyete kusu. Nara dungeo si hako sitalai. Konye kobongo kisinuke piri hakebe. Dia timamilos kinisho kayes. Kolotogwae mameja asika kwela naraka kukwelutu. Konye na pelo setagwel, kubue teran, golo masinu etemo kino nebebe kanges toma ukuchitu. Ugolo kino ekek. Koka u, kopota pesuru nuche da akobala sebe. Eja kait, eja kait. Konga arai. Kunyeko bongo kotema tiar. Abeti katemari yesa tiar. Mamka jeni yes. Asoko kwenye te. Nara mami jene ta parani karaede sawa. Nara subiti bale tunganan loelo sapejo. Konyara wike bulesin. Kititi nkesi keboro. Koena ke diopeta talanta na kany. Kaeche are. Kaeche da diopet. Ngoli tunganani kwape kejara pedorike. Kosodi kolota kwa pache. Atipete koloto ngolo kedumuni atalanta na kany. Kogwelana. Kitobo nga medana katalanta na che akany. Kwa pe kwa ngilo keena kinitaya arei. Kitobo nga medana katalanta na che arei. Konyelo keena kinta talanta diopet. Koloto koboka lup. Kibu ape sana nuka ejaka itike. Kosodi ketuboro sapa arasi anu ipu. Kobu ejaka iloka ibule sinikangul. Kimaraka kisa kepe sana. Kubu loka ina kinta atalanta na kany. Koyao atalanta na che akany. Kotema tiar. Eja kait. Ibuki titi ngeyong atalanta na kany. Koany. Etobongu atalanta na che akany. Kotema eja kaitike atiar. E jok. Ebule stijolo e joko lo munoto da. Buko raulo munoto kalui kidioko. Kadaka kinijo ayaite lui pu. Aso kolomuma ato mae yalama naka ejaka itikon. Kubuda ngolo keena kinta atalanta na rei. Kotema atiar. Ejaka it. Buki titi ngeong atalanta na rei. Koany. Etobongu atalanta na che a rei. Kotema ejaka itike atiar. E jok. Ebule stijolo e jok lo munoto da. Buko raulo munoto kalui kidioko. Kadaka kinijo ayaite lui pu. Aso kolomuma ijo datoma ayalama na kaejaka itikon. Kubuda ngolo keena kinitata lata diopet. Kotema tiar, ejaka it. Abuka jenebe iraijo etungananlo eninigi. Idwenyi kama nemamu yeikinit. Itukono kinika nemamu siara kinit. Aso kakurianar, kaloto kebuako ni talata kalup. Koany, napeko ni na. Kunye kubongo keja kaitike kote matiar. Ebule stijo loe rono loe longwana. Buko jenebe adwenyi kama nemama yeikinit. Atukono kinida kanemamu isiara kinit. Tibu sakintijo ainakini aka pesa na mameja asike ngada karupian. Eyongoda kabuti kadu muno arasi nukankame da kecheda. Asoko dema singe satalat. Koena kisingolo eja satalanta na tomon. Nara yeneja ibore e inakinio. Hido edumunu luipu unoi. Konye yene mame ibore, nyinida yeneja asi kanges edemario. Kochaka kisi ebule stingolo mama jokis amuto na kokinga. Ija unu kanena imonyo kairi yamana kinikel. Na ebu nio kokuloka etunga nani koto maibu sesuke. Kaimalai Kanada kere nepepe kanges. Iboi kino icholongo kelo kaibu sesu. Etukono kinosi ya tekeri ni kerea konye neke. Etiakatiaka ingesi kesi kwape etiakatiaka eke choko na mereke kini kakinei. Gwai kini ya mereke kini akanike na kote ten. Kakinei da akanike na koke dianyi. Kusodi ete maria kabaka luka akanike na kote tena tiar. Kopotu yasi luki sirerengiti papaka. Kirumata jakanu tunakitemo no kinitoi ameonu kai suba kwa pini. Nara ikariebi etengei, ipotu koe na kisa emuji. Kajakit akure, ipotu koe na kisi numatan. Arae pejonun, ipotu kisu kunyikis. Amujalal, ipotu kitanapa. Adeka, ipotu koa nyanasi. Ajai tomaidaris, kopotu mamajai. Kusodete bongo kinetika adolito kebe, eja kai, kipo ukanyu tujo uori kiriebe tengei. Kesi mujata. Ara iki jakitakur ketamata. Kipo ukanyu tujo uori rae pejonon. Kesu kunyikis. Ara imu jalal ketanapa. Kipo uda kanyu tujo uori ideka. Ara ito mai daris. Kapotu mamai jai. Kanen ebongo kini ya kabakebe. Abeiti katemari ya satiar. Kwape kisoma ikiniata idio peteka alu inachana kalu didik. ipotu kisoma kiseng. Kusodi doete mari luka kanike na kuke dianyi atiar. Igwa yesi, luki lama kinitai. Kuluma sakimi na kaika rukere na itemono kinito isatani kaike malaikan. Nara ikariebete ngei, mami potu koe na kisa imuj. Kajakita kur, mami potu koe na kisi numatan. Arae pejunun, mami potu kisu kunyikis. Amujalal, mami potu kitanapa. Adeka, ajaida tomai daris, mami potu koe anyanasi. Usodete bongo kinete kesi daebe, eja kait, kipa ukanyu tujo uori iriebete ngei. Arae kijakita kur, Arai rae pijunun, arai mujalal, arai deka, arai jai tomai daris, kwa mamu kijana kini tijo. Kanene ebongo kini kesebe, abeiti katemari yesa tiari. Kwa pe mamu kiswama kini ata, idiopete kalu didiki kalu. Mami potu kiswama kiseengu. Ilo sete ngulu aloma ari tomai tichani yo nakaika rukere. Konye lu edo lito, ilo sete tomai jara nakaika rukere.
Matayo, esulalo akaisere kalu kanyika pe. Nake dao ni Yesu akirongunu kere, kotema ikeke sishak atiare.
Ijenetebe, esalitua parasi are, kusodi eja unaleleng, ijai kinyo kukulo kaitunga na naibubu kinyo.
Kusodete, kutukono kino zisasedoti lupeti, kaima kiyolu kaitunga, toma laro na kisasedoti lupeti, eka kiyori kayapa, Kinerutu nepepe teterika mwete Yesu kapianu tukosete ayara. Kunye kwa balas ebe.
Mereto mapaki na kaye puchit kinye kechele tajaun kotunga.
Na kejari Yesu Betania togolo ka Simon loka tapon. Kubua beru mama keng na kejaye kube loka kinye na kechele polo noi. Kubuku kako uke iboye inyami. Kwenye na keanyu ni ata ikeke sisya, kwenye niras, kwa balas ebe.
Anyoen ae madingana, na ara itike gwera la kinyete na pesa nanu ipu akorana kinilukichan.
Kwenye kwa jenu Yesu, kwa tema keza tiara.
Kanu kinyo itia lulongoto wa beruna, na ara ike swama keonga swamu na ejok, na ara ya apa arasi ya kere, ejasi lukichan nepepe kayes. Kwenye ngomamu kija kayes apa arasi ya kere. Na ara ikanua buko kinia aku anaka kinyetengin. Eswama aku angin tetereite mukineonga idayo. Abeiti katemari ya satiar. Neeli mono kinio akiro nunu kajoka kakoto maa kwa pinikere. Ngini na eswama aberuna ilimorio waki hitu nto ringez.
Kapaka ngin, kolode diopete kalutomo nkarei. Eke kiloni yuda isi kariotu. Mameja zisa zedoti nupeti. Kwa tema kes atiar.
Kiena kinete nginyo, hara ikeja ikingesi mamakus.
Kotacha kisingesi atu tubeta keise uninu kepuesa. Ameo nika paka ngini, komote apaki na ijoko aije ikini angesi. Kapara na sodit na kaimugati lumami tubu nitoi. Kopoti kesishak, mameja Yesu kotema za tiari.
Ikoto ketemo kislali konya maklukale leng.
Kotema tiari.
Koloto rema meja emutan. Kolimo kisingesebe. Ebaleke sisha na kina nebe. Apo waka apak. Etodoli kina lelengo reko ni nepepe kikake sishak.
Kiswamata ike sishak. Kwape kichora kina Yesu. Kitemo kis. Luka leleng. Na kimuko ki akwap. Kiboye kina inyama nepepe kike sishak. Lutomo nkare. Na penya mete kotema tiara.
Abeiti katemari ya satiar, idiopete kayesi kabila kine ongebotet.
Kituru oto noi, kwa geota ingita na ringes, idiopete, idiopete, ebe.
Nyes, chana tiyang ya eja kaedi.
Kobongo, ebe.
Ngonlo kichunyi keonga tibo, nyes kabila kine botet. Elo siyo kokuloka etungana ni kwape kiwadi katereka nukeng. Kwenye ituku etungana ni ngolo ebi lakini yoko kuloka etungana ni botet. Tie joko kama etungana ni kangol arae mamuke oru nitae.
Kobungo kwa yuda, loke bila kinti nyes ebotet kote matiae.
Yes chana tengo ya, rabi.
Kote matiae.
Ijo ibala.
Na penya mete, kwa lemu Yesu emugati,
kisirereng, ko bilibil, ko inaka ikesishak, ko bala ebe.
Ko lemutu ko nyamata, lungesa kakuan.
Ko lem akolida, keda wa imala, ko inaka kes, ko bala ebe.
Ko matayes kirelo, nara enu kesa kaokoto nuka etutuket. Nue buko rosi kanuka ike epua kalemara aronisho. Katemari esatia. Mama masi bobo chuti nukara ito na anaka emu sabibu. Kito na parani ana masi anuketiatia kanepepe kayesi koto maja kantu naka papaka.
Na kedauni ata ayore ekosyo. Kolomasi koloto morlo kaisei tunin. Kosori Yesu kotema kes atiar.
Igui kino siyesi kere kakuare kana kanukang. Na ara iwadikata ebe, ebunga iru arwe kechokon, isiara kino samereke kini nuko sipan. Konye kada wajarun, kengare nikinete yesa loste Galilaya.
Kobongo ko petero kotema ngesatiare.
Kare da kigwi kino sikere kanukon, konye ngomamu kegwi kini chot.
Kotema Yesu ngesatiare.
Abeti katema rijo atiare, akuarena, eringaeko koroke ruikino, kingero ngirwa na uni.
Kotema Petero atiari.
Karada kebu sakini tatu anareka jo. Mamu kangiri jo chut.
Kinderata, ike sisa kakereda kwa pe kwa ngini. Kosodi kodolo kwa Yesu nepipika kesa bwesi na hinyata ikete semane. Kotema ike kesisa atiari.
Kibo ikino suberene, kekunya angina elip.
Kwa yanga Petero, ka odwe yare luka, sebedayo. Kwa gewa itururu, kaburun, kusodi kotema kisatiari.
Iturwe kata unoi, api aratwa nare. Kusalata yesi ne, kukwenya nepepeke yong.
Kikunyak, nedio kasilon. Kibiro na buburia, kilip ebe.
Upapaka, araepe doroz, kenacha kolina. Konye merenu akote yong, limara ekwa pikoto rijo.
Kubu mameja si ike sishak. Kodumu kes, ejoto ete. Kotema ngesi Petero atiari.
Asocha mami pedoreta ikwenye nepeke yonge sawe diopet. Kukwenya kilipa kinyei salomarito macho dunio. Ekotobe moyo konye kalanya nakuan.
Kobongo bobo na kiyaret kilip ebe.
Papaka, arae mame pedorako li nae nacha koma meonga masi. Kiswa maido nui koto ijo.
Kobu wabo kodumu kese joto ete, narai elura narosa jo. Kinye kese bobo, koloto kilip na kiunyet, nera boba kiro kwa pekwa. Kosodi kobu mamejasi ikesishak kotema kesa tiyar.
Iroko kereka ijoto ete, iengito. Koany, apwe sawa, inakine kukulo kaitunga na nakani nukaikadi ya kanarak. Konyo utu, kaloto, koany. Ya pia ilo kabila ki ebotet.
Na pinde rangesi kobu Yuda. Ejio pete kwa tomono kaluare. Kwa paske kodete lo epolo. Loke jazi ikilenga. Kaibelai. Epote kama ejazi sese doti lupeti. Kaima kiolo kaitunga. Kwa inakinte. Loke bila kini nges ebotete kes. Aanyete ebe.
Lo anuyeng ngesingol. Kikamutu nges.
Atipere kwa loto mameja Yesu. Kotema tiyari.
Yoga, rabi.
Konu noi, kotema Yesu ngesa tiyari.
Opapero, kiswamanu kia unito.
Kosoyote kikunya kisi, koriosi akeche kanin, kikamutu Yesu. Idoko anyi, jepereka nguluka luke jazi ka Yesu, koria kekani, kouute kekileng, kinome bule silo kano sese doti lopeti, kojepa kekiti. Kosodi Yesu kotema ngesatiari.
Kinyakake kilengi kona iboisike. Nara ikerelu eka pito ikilenga. Emudiari ekileng. Ara iwomito sebe mama pedorae ngae ngaa papaka. Kiajo kake kwa pekwana. Irio ngeta luede parito ito monokalu arelu kaimala ikan. Aso edolete bia nuki wadikatae ebe. Ibusa kinti muna jau.
Kosawa kangol. Kotema Yesu ikodeta atiari.
Ilo mutu teniesi kikilenga kaibelei ai kamuneong bala ekangatan. Ngene parani ebono kini kotomao ekalu esisiana kini. Koma muki kamune teong.
konye ajautunu kere tederedole tenui wadikato inabin.
Kosodote kojala kisingezi ike sishaka kere kokerata. Lukikamu yote Yesu, koyanga simameja ikaya pa losa sedoti lopeti, neketuko nokina ike wadika kaima kio, kotupa petero kama elwana. Kito na lara na kalo sase doti lopeti, koloma toma, boiki nepipika ike darak, aanyo mwepe ikinete. Aso, kwa mwate li sase doti lopeti, ka uria nete kere, ika jenak, luke ngalak, alu ikini Yesu tetere arete. Mame dumuna, kaida ketaka nutika jina kalipu, luke ngalak, kwenye kukau, kotaka nti yare, kwa balas ebe.
Abala mwane be, apero rai kete kaloka edeke ka aduko kena parasha uni.
Kosodi ko buolo sase doti lopeti kote matia.
Mamu chabo ibongo kina kirot. Anyo ikangun mwete jenutu ngul alwiki ni jo.
Konye kililing Yesu, kote malo sase doti lopeti nges atiar.
Kesia po ijo mameja edeke loka jaran. Kolimo kina ichani sho, ari rai jo Kristo okokuloka edeke.
Kotema Yesu nges atiar.
Ijo ibala. Kwenye katema ries atiar. Amea rikwa nae yanyuneto kokulo kaitunga na niboye kaka na kote tena ka pedori. Ebuni ikoto mao doo nuluka kuj.
Kosodi kwa chilo sase doti lopeti ikena pen. Kwa bala ebe.
Ainya na ki. Anyo ikabo bokepu darika jenak. Kwa wanyi. Irasi kwa nake inyanakin. Iwomi tosa nuu.
Kobokis ebe.
Ebu sakin tatwa nare.
Kosote kimwana kis aimul akwanye neke. Kodipidi potonges. Icheda kibapa nasi. Kabalas ebe.
Ujo Kristo. Kodiwa rakinai. Ngaibo kibunga.
Kiboe petero kokinga koto malaro. Kobua pese mamejai. Kobala ebe.
Ijainan ijo dani peka Yesu e Galilayat.
Konye kongere kakonye nukaitunga kere kobala ebe.
Mamu ajeni nuinera ijo.
Konye na kelomunia okeki. Kwaya chepese ngezi, kotema ngezi nukejazi nen atiari.
Ajailoda nepepeka Yesu enasara yoti.
Kongere bobo kaiapo ebe.
Mamu ajeni ekungana ningoni.
Nedio kasilon, kopotu luke buwete kanen, kotema si petero atiari.
Abeit irai ijo lokech. Narai itejenu net ekonine.
Kusari kwa gyao eilam ka ayapo ebe.
Mama ngajene tungana ningol.
Atiperi kwa ruik ekokor. Kitu pete rakio na kelimo kini Yesu ngez ebe.
Ringa eko koro ke ruikino kinyeri eongiru anauni.
Kolama kinga komoyi noi akio. Matayo, esulalo akaisere kaluka nyikare. Na pekiwa alakuwa, kineti sasaidoti lupeti kaima kiokere, lukaitunga asuro kini Yesu ayara. Koyana tanges, koyangasi, kijai kisi Pilato, lakarai kayaiton. Kosori Yuda, loke bila kiningese botet, kea nyebe, adauna tubo kina itelekar. Kito, kinyaka kisase doti lupeti, kaimba kio, atutubeta kaisa unu kepuesa, kobala ebe.
Abuka diaka, abila kinebote tao kotono umam akirot.
Kwenye kotemasi kesi atia.
Anunat kama akosi, nukonu bongun.
Kochakak, atutubeta kwa, nukepuesa boisina kalaunan, kwenye ukoloto komiedakin. Kulemasi sase doti lupeti, atu tubeta nuka epwesa kwa balas ebe.
Mam ibus aibu ekin kesa ingadis. Na hara rasi eti ailo ka aokor.
Kinerut kogwelu niata ema nikoloka eka jian. Aidana kinineni ikalotok. Kanuka ngunu ngese nyari tere ema nikor ngoli. Ema nikoloka aokoto kito nilolo. Kusodi kitodoli kino ya kirot na keneti Yeremia enabi ebe.
Apatu kole masi atu tubeta akaisa uninu kaipuesa. Etia ilo kaa ngol, ka loki itiri anetai. Loki itiri anete iche, kodwe luka Israel. kokwele ata emani kor loka ekajean kwape kichora kinia ejakait
kobuo yesu kakonye nuka ekayaiton kingite kayaiton nges ebe
irai kereka ijo ekabaka loka yudayan
kotema yesu atiar
ijo ibala
nakiwosa atangesa sedoti lupeti kaimakio mamebongo kino akirot kusodi kotema pilato nges atiar
Mamu kereka jo, ipupi, nwe tia nen nwe wosayete kesi.
Mamu nges ebongo kino, karada amojo kirot. Kuhumbo konoi eka yaiton, ketapit eka yaiton, kopushit, awasi anakina kodete, enate diopet loke koto no kinos. Kejas kenat lo jeni kina, kapa kangin, loke nyata ibaraba, na ketuko no kinotor, kotema pilato kes atiar.
Ikotosi kawasikizia singai Baraba araibo Yesu lenyarita Kristo
Narai ajeni ngesebe aina kisika nuka ekolo Nakiboy kinori oichelongolo kaitu Iyakik ake beru nges kote matiari
Sirike swama kekadolito ningo ladio kirot Narai ketichaninu epo kairi jasete kakware kanaka nukie
Kosodote kisidi koto isase doti lupeti kaimakio ikoneta pitirili pete baraba kamuja yesu kwenye kubongo kweka yaiton kotema kes atia
ikotosi kawasikizi yes ingai kaluare
fabalas ebe
baraba
kotema pilato kes atia
asodo ekonakina yi yesu lenyarita kristo
fabalas kere ebe
kibubu kinoe
Kobala ebe.
Kanukinyo, nanyo inaro nizi nakiswama hii.
Kunye iata kisi kesi, ay woro noi ebe.
Kibubu kinoi.
Kusode keanyo pila tebe, mamume pedori, kunye iata chele, kolema kipi, ilota kekanini, kakonye nukekodet, kobala ebe.
Emame em akirot, kotoma awakoto nukayetunga nanika lo, lo edolit, nukusbangun.
Kobongo kisi itunga kere ebe.
Kobe kisi atia oko tishoka ikosi dueda.
Kosodi kosi kikesi baraba. Kunyeke dawaida yesu. Koinak tetere ibubu kinyo. Kosodete iseri kale luka eka yaiton. Koyangas yesu tama opura itorion. Otuko no kini eriongete kere mamejai. Koloja zikendape. Itanapa anapito na karengan. Ujiata poko na kikukwa. Itanapi kisi ya kuge. Ka agarada. Kakani ke na kote ten. Kukukono kinoz. Kakonye neke. Kukina tari. Kabalas ebe.
Yoga. Ijiye kama kaloka yudaya.
Kimwana kis aimul. Demasa agarada ngini. Kinomone mata akuge. Osoyote keta otu akienya. Nges, kulajasi anapito ngin, kitanapa ikenape, kwa yangasi ay bubuki. Napenye unete kore, kwa domutu etunganani, ekure na yot, ekekiro Simon, kitinga kisingoli ay rionge musalaba loka Yesu. Lake dolyo to ay boisi hanyi hata ay Golgotha, Apollo kebe, ay boisi naka bele kek, naka kou. Kwa ina kisi ay mate bino, Nyala kinta e piu. Kedao akir kumere aimat. Kedao tu aibubukin. Kokorokata akena pito. Kaila milama eroet. Kipoi kinosi. Dara tangis kangina. Kikaya kisi kuju kakuke. Ne wasa tai. Ngesu ne wadika itai ebe. Lo ngesi yesu. Eka bakalo kayudayan. Kapa kangin. Kibubu ikinoi ikangata kiyarei. Nyepepe kanges, nyepeda kanike na kote ten. Kaya nyepeda, kakanike na koke diani. Nukitori ton neni, kwenye na kinete ngez, kimungumu ngeteda, akeche kwez, kabalas ebe.
Iyolo kaketan eyekalu, kaidu kuda kotoma aparasha uni. Kitajarunu chani, araira ijo okokulo kaedeke, kodoku komu salawa.
Kikote nenda, sase doti lupeti, okina tari ngezi. Nepepeka, ike warika, kaimakio, ko balas ebe
eta jari che ame petro ai tajaru bo era nyisa kabaka lo kaisira odoku kwa na kwa musalaba ki yuni do ngiesi emuno kire deke mere cha ni kitajara ngisi kwa na are ko to ngiesi na arabu kinerebe ara yo ko kulo kai deke
ikanga taka kwida luki bubu ikinto nebe bika ngiesi kurutu no kisinges akiro kwa pe kwa ameon ko sawalo ki kainte kape ko jau amuton akwapu kere kitoni o sawalo ki kainte kangon bala sawalo ki kainte kangon ko delo yesu ke porto lo polo ko bala ebe
eli eli lama sabakatani
apolo ke ebe
Ekadeke, kanuki nyo kijalakina yong.
Icheka ngulu, kaluke buwete kaneni. Kirasi, kobalas ebe.
Enyarit ngol Elia.
Ati pereko kene diyo pereka kesi, kolema chago, kilelebe bino loe duwara ria, kibwe kitama gada, kitamata ngezi. Kobalas che ebe.
Kinyek kanyutu araisha debu neli ya tajara ngisi.
Kodelo yesu bobo keporo le polo. Kojale ke moyo. Idoko ay. Kochila aikali sinaka eye kalu kare. Ameonu kukunyu kito ni kwapu. Kumare na kwapu. Kubwanga buwanga si amol. Kungana na zatesini. Kitoyo unoya watu. Nipunu kaluka launak. Kalukolo kejoto rose. Keda uye sajarun. Kolomu tukatesin, kolomu sorelo kalaonan, kitaka ni kinosulipo. Na kehainata, eka polo kiton, kanguda luke yazi kangesi tarete yesu, mara na kakwapu, ka akrada luke swamas, kukuria karosu noi kwa balas ebe.
Abe iti, keraite mingolo kukulo kaedeke.
Kujaz dangoro mipungi na, luke sisenete kama elwani kina. Luke tupito yesu wa nyonu kwa Galilaya, ijana kinete ngezi. Kota makech, keja imariam, magadalene. Ka mariam, tutona ka Yakobo, ka Yosef. Ka tutona kwa duelu ka Sebedayo. Kusoni nape kitibong, kubu eka baran loka Arimataya. Eke kiro Yosef. Nyesida ela petakera ekesi shano ka yesu. Koloto ngol mameja ipilat. Kili pa kuwana ka yesu, kusodi kichora ka pilato ngezi, aina kinyo. Kolemu Yosef akuan, konunu kiki, toma obaputa loilai, kibwe kitoma tesike, na kitetet, na kebokit ngezi atida, kikokori kamoru na epolo, agolo kinyo, eke kilokates, kolot. Keja asineni Maria Makadalene, kam Maria mache, buete kotere ikina ates. Apala na tupa kini, ngesa temarebe, akawolo kapala na kaite mono kini. Kwa tuko kinos, isa sedoti lupeti, kaipari sayo ni mameja ipilato, kwa balas ebe.
Eja kai, kitu ni tisho ebe, abalalemi eke ngala ngol na aroko rejeri ebe, akawola parasia auni ajeruni. Kanuka ngon, kichura kikidara ya tes kwa jokan, aitodola para na kumieta. Kinyesi ike kesisiaka alosta kokwar nges. Kosereta limonokini tungaebe. Ajaru kotoma okatwa. Itele karido angala nako kauyana sodit.
Kotema piloto kes atiar.
Ejasi ya sisirikale luke darak. Koloto kidarata kojokani kwape ipedo riata.
Koloto do kidarata tes kojokan. Kipujakisa moruka aibwaikinda. Isirikale luke darak. Matayo, esula la kaisera nuka nyoni. Akawolo kasabato, napechi la kide kapara na sodit na kasabato. Kuloto Maria Makadalene, kam Maria mache aanyunu ates. Idoko anyu, keja amara nakakuwa. Narai, kutoke malaika loka jakari kukuju. Kubu kikokora moru awai, mboiki ni kujuke. Wataka nubala emilia. Ikenda penda kilecha nito kiaj
Komana ta ike darak kanuka kurena ringes. Ko subata bala luka tuak. Ko bomo ke malaka ko tema ngoro atia.
Siriki kuria karo siesi. Nara ajenebe moto siesu lo kibubu kintwa. Mame kane nara jaro. Kwape neritori. Ko potu ko anyuto aibos ne perikintwa. Ko loto yesi da atipet. Ko limokis kesi chakebe. Ajaro koto moka tuwa. Ido kwaanyi, ngare ni kini yes aloste Galilaya. Yanyi kine tengesi ni na, kwaanyi kada limo kini yes.
Konyo uta tipe ni katezi, kakurian, kai alama na epolo. Kwa kerata, alimo kini keke sishak. Ido kwaanyi, kiriyama kini yesu kakezi, kwa bala ebe.
Yoga.
Kikunyakis, kitingata akeke jen, kwa mata ngezi. Kusodi yesu kwa tema kesi atiari.
Siri kikuri ya karos, koloto kolimo kisi kaina chana koloto Galilaya, nina kanyi kinete.
Na pelo zete, kwaanyu, kolomo ziche koke daraka ore, kolimo kisi sasa idoto nupeti, akio nukedoi kinete. Kotuko kino sinepepe, kimba kio kinerutu. Kwa ina kisiri kale arupiana nwepu kwa balas ebe.
Kinerata yese ebe. Apotu ike kesisi apopotu kware koko kuasi nyes kijoto isyo. Araki irarakiro tuna kama eka yaito. Kimaima isyo nyes, kinyesi yesa itichanyo.
Kolema si arupian, kisoma atakwape kisise na kintere. Kishara kini akiro na tama oyudayan, kito nilolo. Kwenye koloti kesishak, ito monikalo diopet, Galilaya, Orongalo kichora kinti kesi yesu. Nake anya tanges, komata. Kwenye kobuono kinozi cheka kesi. Kobu yesu na ijasi kinera ka kesi kwa tematiari.
Kaena kina onga pedori kere kukujuka kwa pinida. Asoko loto itulo siluka teker ni kere kikesi siyaku. Kibatisa ete kesi kokro loka papa. Kalo ka okoku. Kalo ka emoyo loka launan. Kisichana kinete kesi ya richita kiro kere nukei chora kiniti yes. Ido kwaanyi, ajaye ngone nipeka yes, ajaye ngone nipeka yesa parasi ya kere, kito na wasiana kaikaru kere.